Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda ochiq e'lon qilinadigan ma'lumotlar ro'yxati kengaytirildi. Antistorming janjali ortidan 3 ayol vrach qamoqqa olindi. Vrachlar assotsiatsiyasi norozilik bildirdi. Prokuror bloger Olimjon Haydarovga 9 yil 6 oy qamoq jazosi tayinlashni so'radi. Krasnodarda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'rtasida ommaviy mushlashuv sodir etildi. Toshkentda Xalib konsertiga soxta biletlar sotilgani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Elon Musk antisemitizmda ayblangani ortidan Isroilga safar qildi. Hamas garovga olinganlarning 4-chi guruhini ozod qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Abdurahmon, Humo Arena saroyiga borganmisiz?
Bir marta borganman.
Borgansiz, ha? Keling, bir video ko'raylik. Hamma ko'rib bo'lgan videoni biz yana bir marta ko'raylik. Bu to'polonda bo'lmagan bo'lsangiz kerak-a?
Yo'q, men Samarqandda edim.
Nimani oqibati bo'lishi mumkin? Endi men kecha bugun suhbatlashishimizni aytib, shuni ham gaplashamiz deganman o'zi aslida, o'rgangan bo'lsangiz kerak.
Bu yerda endi ortiqcha chipta sotilgan ekan, o'sha konsertlar oldidan firibgarliklar juda ko'payadi. Chipta bahonasida o'shaligi pul ishlab olishga harakatlar bo'ladi. Endi men bir kichkinagina bir ijtimoiy kuzatuvlardan, psixologik kuzatuvlardan bir misol keltirmoqchi edim. Shu mashinam bo'lmagan paytlar marshrut taksida qatnardik, masalan aytaylik, astronomkada, ya'ni bekatda marshrut taksini kutib o'tiradigan bo'lsak, masalan, o'sha 10-15 ta joyi bor marshrut taksi keladi, aytaylik, 11 ta, 12 ta o'zbek turibdi, borib urib tiqilib o'sha joyga kirib olishadi, lekin 3-4 ta joy bo'sh qoladi. Lekin boshqa O'zbekistonda yashaydigan millatlarni ko'ramiz, masalan, o'rislar, boshqalar nonga navbatda turadi, boshqa joylarda navbatda turadi, hatto bekatlarda ham navbatda turadi. Men bu ayniqsa bahor oylarida Yaponiyada bu intizomni ko'rdim. Menimcha bu yerda bu bunaqangi ajiotaj, bunaqangi to'polon, bunaqangi tartibsizlik bizni o'sha bir qanaqadir zehniyatimizdagi bir kemtikliklar bilan bog'liq deymiz.
Yo'q, men aynan shuni gaplashmoqchiman. O'zi aslida bugunda Humo Arenada bo'lgan voqeani hamma bilib bo'ldi. Siz burjan yo'nalishda gaplashmoqchiman, lekin ungacha yana aynan shu voqea bilan bog'liq bir ikkita bilib qo'yishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Humo Arena to'g'risidagi ma'lumotlardan bu saroy 12,5 ming tomoshabinga mo'ljallanganini bildim. 12,5 ming. Tasavvur qilish uchun 12,5 ming kishi degani bu katta kichik 15 ta maktabning hamma o'quvchisi bir vaqtni o'zida bitta joyga yig'ilganday gap. Abdurahmon, bir marta bo'lgan ekansiz Humo Arenada. Qayerda o'zi u? Toshkentning qayerida?
Bu demak o'sha Abay ko'chasi bilan, ya'ni hozir Islom Karimov ko'chasi deyiladi, ilgari O'zbekiston ko'chasini chorrahasida joylashgan joy. Agar sizni mo'ljal tariqasida aytadigan bo'lsam, hozirgi Nesvan degan O'zbekistonda eng baland bino qurilyapti. O'shanga yetmas bir 300-400 metr radiusdagi bino.
Paxtakor metrosidan qancha uzoqda?
Paxtakor metrosi, ya'ni bu O'zbekiston bekatida joylashgan, ya'ni buni yonida, demak, Davlat va jamiyat qurilish akademiyasi bor. Sal narroqqa o'tsangiz, Prezident Islom Karimov haykali bor, ya'ni o'sha bu ilgari Seka deyilgan, ya'ni o'sha kompartiyaning markaziy
qo'mitasini. Tushundim. Taxmin qildim qayerdaligini. Qarang. Nechta eshigi bor ana o'sha Humo arenani tomosha zaliga olib kiradigan.
Tomosha zaliga olib kiradigan bir necha eshiklari bor, chunki qurilishi, konstruksiyasi bo'layotgan paytda bu narsalar hammasi inobatga olingan, lekin meni tushunishim bo'yicha tashkilotchilar o'zlariga oson bo'lish uchun bitta yoki ikkita eshikdan qo'yishmoqchi bo'lishgan. O'zi odatda juda ommaviy tadbirlar paytida haligi nima deydi, xavfsizlik choralari nuqtai nazaridan bitta yoki ikkita eshiklarni ochishadi, shuning uchun shunaqangi katta talpa, ya'ni olomon yuzaga keladi. Lekin aslida agar o'sha narsa tartib bilan joylashtirilsa, hammani bemalol navbatsiz kiritish mumkin bo'ladi degan fikrdaman.
12,5 ming tomoshabin juda katta raqamda. Odatda stadionlarda, stadionlar endi bir o'rtacha stadionlar shuncha odam sig'diradi. Endi Paxtakor stadioni 60 ming kishilik edi shekilli. Odatda stadionlarga kiraverishda odamlarni bir qatorga turishga majbur qiladigan yo'laklar qilib qo'yiladi-da. Bunday yo'laklarni katta aeroportlarni pasport nazorati oldida ham ko'rish mumkin. Humo arenaning eshiklari oldida qilinganmi shunday yo'lak?
Maxsus o'sha kirish yo'laklari bor. Haqiqatdan u zamonaviy, juda zamonaviy bir inshoot, hamma narsa inobatga olingan, lekin bu yerda o'sha tadbir tashkilotchilarining xatosi bo'lishi mumkin degan fikrga keldim, chunki bir necha marta siz aytganingizdan keyin men videolarni qayta ko'rdim.
Endi mana sizdan yo'lak haqida so'rayapman-u, lekin agar shunday yo'lak bo'lgan taqdirda ham to'polon bo'lmasligiga ko'zim yetmayapti-da. Boya siz boshlagan gap. O'zbek baribir o'sha yo'lakni ham buzib o'tib ketadi. Nega shunday? Nimaga shunday?
Endi bu zihniyat bilan bog'liq. Masalan, men o'sha Milliy gvardiya xodimlari bo'ladi, ichki ishlar xodimlari bo'ladi. Bitta joyi deydi, masalan deydi, biz tadbir bo'layotgan joyi bir haligi sariq lentalar bilan tortib qo'yiladi-ku. Shunaqa sariq lentalar bilan deydi, tortib qo'yganda deydi, mashinada chet elliklar keladi deydi, bunda yopiqligini ko'radi deydi, no deb aytadi deydi. No desak deydi, nima qaytib ketaveradi deydi. O'zbek kelsa deydi, oka shuni ko'tarib turing, tagiga o'tib ketaylik. Yoki tanish bilichilik qilaylik, aka pulini beramiz degan deydi, gaplar bo'ladi deydi. Man endi bu narsani zihniyatdagi, ijtimoiy psixologiyadagi bu narsani tushunishim juda qiyin. Hali men yuqoridagi juda oddiy narsani aytdim. O'sha afsuski biz o'sha navbatga turishni ham eplayolmaymiz degan menda bir juda bir degan nima bor, pessimist bir haligi bor tushuncha bor.
Endi hadib zihniyatga, o'zbekni zihniyatiga nima qilib ishora qilib aybni zehniyatdan izlab o'zbekni o'zimizni o'zimiz xafa qilishimiz to'g'ri emasdir, balki ana o'sha zehniyatga o'sha tartib o'rnatilmagandir, ko'nikmalar berilmagandir, balki bog'chadan boshlash kerakdir, boshlang'ich sinflardan boshlash kerakdir ana o'shanday navbatga turishdi. Mana suratni ko'rib turibmiz, siz aytganingiz holat ana o'sha asosan Janubiy Osiyo mamlakatlaridagi tartibda bular masalan tug'ilganidan shunday zehniyat bilan tug'ilgan bo'lmasa kerak, ana o'sha bog'chadan o'rgatilgan bo'lsa kerak shu narsa. Bizda yo'q-da shu narsa.
Yo, men sizni tushundim, Sarvar aka. Endi bu yerda bitta narsa, o'sha tadbir tashkilotchilari ham o'zbekda endi. O'shaning uchun masalan navbatda turish tartiblarini joyiga qo'yish, umuman tadbirlar tashkil qilish, ommaviy tadbirlar tashkil qilish malakasi, tartibi yetarli emas. Shuning uchun endi gapim hali to'liq yakunlaganim yo'q edi. Demoqchi bo'lganimki, albatta buni mana masalan men o'zim eshitganman, aniq faktlarim yo'q. Germaniyada o'sha 2-chi jahon urushidan keyin hatto shu narsalarni bo'yicha davlat dasturi amalga oshirilgan 15 yil davomida. Shuning uchun haligi nemetskiy расчёт shunaqangi narsalar kelib chiqqan degan haligi sotsiologiya bilan shug'ullanadigan do'stlarimiz shu narsalar haqida gapirishadi. Endi demoqchi bo'lganimki, albatta bularni maktabdan boshlash kerak. Maktabda kerak bo'lsa tarbiyachilarni o'zlarini tarbiyalash kerak degan kattagina bir dastur bo'lish kerak, chunki haqiqatdan ham hali biz millatdoshlarimiz bilan, bizni do'stlarimiz, qadrdonlarimiz bilan bog'liq ayanchli holatlar juda ko'p. Chunki mana hozir
haligi osh tarqatishdagi katta osh qilindi-ku, rekord osh. Ana o'shandagi osh talashishlar umuman o'zi qayerda bir to'rtta odam navbatga turib qoladigan bo'lsa, hech kim bir qator navbatga turmaydi-da. Hamma o'zini uradi ana o'sha teshikka.
Endi mana hozir men o'ylayapman, Sarvar Usmon bilan hozir Ozod Nazarda gaplashayapman, uyimga qanday yetib olaman? Chunki trafik boshlanadi hozir bizda. Mashinalarda ham xuddi shu ahvol. Masalan, aytaylik, faqat nima deydi, odamlar o'zi bilan emas, masalan, ko'chada yurish tartib qoidalari ham xuddi shunaqa. Masalan, hozir kechqurun mana tirbandliklar boshlanadi. Mana O'zbekistonda soat mana 5 ta ochdi, eshitish tugagandan keyin uyga ketishim kerak va zo'rg'a bir soatda masalan 16-17 kilometrga yetib olaman. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, bu faqat o'sha konsertlarda odamlar navbatga turish bilan bog'liq emas, mashinalarda navbatga turish bilan boshqa joylarda, to'y hashamlarda, ommaviy tadbirlarda ham xuddi shunaqangi holat, afsuski.
Abdurahmon, mana bu nemislarni tilga oldingiz, nemislarda odamni atrofi qo'l uzatgandagi shu aylanasi o'zini shaxsiy hududi hisoblanadi va ana o'sha qo'l uzatgan joydan ichkariga kirgan odam shaxsiy tajovuz qildi deb qabul qilinishadi nemislar. O'zini har bir kishini o'zini atrofidagi qo'li yetadigan joy masofa o'zini shaxsiy hududi, uni ichiga kirish mumkin emas. U tajovuz hisoblanadi, shaxsiy territoriyasiga, hududiga tajovuz hisoblanadi. Bizda bemalol ana o'sha nimani, shaxsiy hududni buzib o'taveramizda.
Yo, bilasizmi, bu faqat O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin emas, masalan undan oldin ham, masalan aytaylik, biz haligi iqtisodiy jihatdan ancha muncha yaxshi davrlar bo'lgan sovet davrida ham bilamiz, masalan shakar yo un kelibdi desa, yog' kelibdi desa, odamlar bir birini ustidan o'tib bosib shunaqangi bir holatlar bo'lardi. Bu menimcha Sarvar aka uzoq yillik ko'nikma bo'lsa kerak, ya'ni odamlar urf odatlarini, yurish turish qoidalarini masalan tartibga solish uchun menimcha uzoqroq yillar ketadi. Siz aytganingizdek, buni hatto ta'lim dasturlariga kiritish kerak, ta'lim darsliklariga kiritish kerak, bu bo'yicha kerak bo'lsa menimcha alohida fanlar joriy qilish kerak degan bir haligi mulohazalar o'tyapti ko'nglimizda.
O'zi aslida bugun Humo arenasi bilan bo'lgan bog'liq voqeani gapirar ekanmiz, Humo arena saroyini, administratsiyasini, Milliy gvardiyani tartibni saqlash o'rniga qo'yishni bilmagan, eplolmagan Milliy gvardiyani tanqidi bilan haqida gapirishimiz kerak. Lekin biz boshqa tomonni gapirdik va menimcha tomoshabin insof qilsa, boyadan beri ana o'sha o'zimizni milliy o'ziga xosligimizni tanqid qilganimizni insof qilsa tushunadi degan bir fikrdaman. Abdurahmon, boshqa mavzuga o'tamiz. Siz inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari va ayni paytda professional jurnalistsiz va jurnalistika va jurnalistlar bilan bog'liq yangiliklarni diqqat bilan kuzatib kelasiz. Kuni kecha Facebookga qo'ygan postingizni mana bu so'zlar bilan yakunladingiz.
Bugun shuni his qilib turibmanki, soddaroq ekanmiz, ishonuvchan ekanmiz. Endi nega bunaqa kayfiyatdasan deb qoyimasalar bo'lgani.
So'nggi jumlalarini o'qiganimiz bu postingizni Kun.uz'dan Ilyos Safarovning ketishi munosabati bilan yozdingiz. Ilyos Safarov, jurnalist Ilyos Safarov, Kun.uz'ni so'nggi bir necha oy ichida tark etgan 4-chi jurnalist. Avvalroq Gazeta.uz va Kalampir.uz nashrlarining yetakchi jurnalistlari ham ishdan ketganliklarini e'lon qilishgandi. Soddaroq ekanmiz, ishonuvchan ekanmiz, deyapsiz Abdurahmon. Nimaga ishongan edingiz?
Ya'ni biz o'sha hokimiyat O'zbekistonda o'zgargandan keyin 2016-2017 yillarda demak prezident tomonidan so'z erkinligi bu orqaga qaytmaydigan jarayon deyildi. Bu yerda o'ziga yarasha pafos, o'ziga yarasha bir hayajon ham bo'lishi mumkin, chunki Azbaroyi masalan Ilyosni ketishini men juda ham xohlamagandim. Buni o'ziga yarasha sabablari, o'zimni manfaatlarim ham bor, chunki birinchidan Ilyosni o'zim yaxshi ko'raman, ikkinchidan o'ta professional jurnalist, Kun.uz uchun ham, boshqa joy uchun ham. Endi uni sabablarini masalan o'zim meni shunaqangi bir haligi yozish uslubimda qanaqadir sarkazm yoki shunaqangi bir hayajon doim seziladi. Ko'p savollar berishadi. Sarvar aka, sizga o'xshab nimani nazar tutding, nimani bu yerda o'zimni o'sha paytda kayfiyatim sal shunaqaroq bo'lgan. Ya'ni biz haqiqatdan prezidentga ishonganmiz. Endi bu prezidentga ishonganimiz endi birdaniga hozir hammasi orqaga qaytib ketdi. bir tushkunlikdamiz demoqchi emasman. Albatta bu juda katta jarayon, chunki so'z erkinligini parvarishlash, so'z erkinligini masalan barcha ijtimoiy, siyosiy va boshqa haligi qusurlardan masalan tozalash, kerak bo'lsa kasb hamkasblarimiz o'rtasida bir sog'lom muhit raqobatni yaratish bo'yicha ancha-muncha jarayonlar ketishi kerak. Endi bu yerda Men nima deydi, Ilyosni yaxshi ko'rishim, Ilyosga bo'lgan hurmatim nuqtai nazardan ozgina hayajonga berilgan bo'lishi mumkin, lekin albatta Kunuz jamoasi, Kunuz rahbariyati uni ishdan bo'shatib, menimcha noto'g'ri qildi degan xulosadami? Albatta ularni ham o'ziga yarasha sabablari bo'lsa kerak.
Qanaqa endi sabablar, o'ziga yarasha sabablari bordir albatta. Endi men Ilyos Safarovga bir boisini so'rab yozuvdim, Ilyos javob bergani yo'q. Bitta jumla borda, o'sha Ilyos Safarovni ishdan ketayotganiga oid postida bitta jumla bor. Bir qarashda minnatdorchilik maktubi, biroq keling ana o'sha jumlani o'qiylik.
Jurnalistika juda og'ir va murakkab davrga kirib bormoqda.
Ilyos Safarovning bu ta'kidi bilan bog'liq savolimni uning o'ziga bermoqchi bo'lib yozdim, boya aytdim, javob bergani yo'q. Nimani nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin Ilyos?
Endi haqiqatan jurnalistika og'ir nimaga kirib borayotgani qaysi tomondan? Birinchidan umuman jurnalistikaning iqtisodiy imkoniyatlari qisqarib boryapti. Buni Kun.uz'dagi bir necha tahlillardan ko'rdik. Chunki reklama bozori deyarli o'lgan, masalan o'sha saytlar bo'ladi yo gazetalar mana hozir yopilib borayotganligini ko'ryapmiz. Iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamaganligini va qisman o'sha aytish mumkinki so'z erkinligi bilan bog'liq jarayon ham bor bu yerda nazar tutiladi. Chunki mana masalan yil boshidan beri bizni bir necha hamkasblarimiz to'g'rimi noto'g'rimi yoki umuman sabablardan qat'iy nazar qamoqlarga olindi, masalan aytaylik ishdan ketganlar bo'ldi, masalan qanaqadir jarimaga tortilganlar bo'ldi. Ilyosni o'zi ham masalan bir tushkunlik kayfiyatdan kelib chiqib shunaqangi narsalar yozgan bo'lishi mumkin va menda ham bu hodisa sarvaraka tez-tez uchraydi. Endi aytaylik masalan efirda gaplashganda hozir baribir boshqacha gaplashamiz. Masalan aytaylik Ilyos o'zi bilan yo boshqa hamkasblarimiz bilan gaplashganimizda o'sha jurnalistikani past balandlarini, jurnalistikani qanaqadir nima deydi, keyingi paytlarda ishlash og'ir bo'lib ketayotganini, ayrim hollarda senzura, ichki senzura degan narsalar kuchayib borayotganligini bevosita ochiqcha gaplashamiz. Endi bu ko'pchilik eshitadigan ommaviy axborot vositasi Sarvar aka, shuning uchun bu yerda meni gaplarim turlicha talqin qilinishi mumkin, lekin masalan meni ko'nglimda o'tayotgan narsa shundan iboratki, o'sha Mirziyoyev masalan hokimiyat davriga kelgan paytdagi so'z erkinligini tempi anchayin hozir pasaydi. Ya'ni hozir bir turg'unlik payti deymizmi, qandaydir bir yo bo'lmasa bir qanaqadir ortga chekinish yoki bir qanaqadir bir to'xtab qolish payti deymizmi, bir shunaqangi holatlar kechyapti.
Ilyos aytayotgan gap ana o'sha murakkab davrga kiryapti o'zbek jurnalistikasi.
Hozir murakkablik bu yerda murakkablik turlicha. Mana masalan birinchidan sof jurnalistika degan narsa haqida ko'p Ilyos bilan gaplashamiz. Hatto siz bilan mana efirdan tashqari gaplashgan paytlarimiz bo'lgan. Chunki masalan o'zimiz hamkasblarimizda ham qanaqadir darajada bir ayniqsa o'sha haligi tovlamachilik deymiz, firibgarlik yo bo'lmasa tamak, keling bir yumshatib aytaylik, tamagirlik holatlari bilan iqtisodiy vaziyatdan chiqolmaslik bilan bog'liq bir jarayonlar ham bor. Endi bu shunaqangi katta narsaki, bu yerda hukumatga ham ayb bor, jurnalistlar o'zlarini ham ayb bor, yo umuman olganda bir vaziyatni ham qanaqadir bir ayblash mumkin bo'lgan holatlar bor Sarvar aka.
Reklama bozori o'ldi degan gap ketdi hozirgi nutqingiz davomida. Chindan shundaymi?
Reklama masalan qanaqa, masalan reklama bozori nimada, masalan gazetalar juda kam tirajda chiqadigan yoki bo'lmasa aytaylik juda katta tirajlarda ko'rilmaydigan yoki ko'p sonli bir o'zini obunachilariga haligi qilmaydigan nima deydi, ega bo'lmagan saytlar, auditoriyalariga hech kim reklama berishni xohlamaydi. Endi shu nuqtai nazardan men aytgan edim. Endi siz jiddiy gaplar gapirasiz yoki bo'lmasa siz bir chuqur mulohazali masalan chiqishlar qilib bir juda bir ilmiy ommabop bir haligi nima saytlar yaratadigan bo'lsangiz, uni xalq odamlar ko'rmaydi. Hozir odamlar ko'proq ur yiqit yo bo'lmasa mana Xuma arenada to'polon bo'pti yoki munisa to'y qildi degan narsalarga ko'proq qiziqishadi. Ya'ni sariq matbuotga ko'proq qiziqishadi. Men demoqchi bo'lgan narsa jiddiy narsalarga nisbatan o'sha reklama bozori o'ldi degan ma'noda gap qilgan.
Yo'q, endi reklama bozori o'ldi degan gap bu iqtisodiyotni nimalaridan, markirlaridan birida reklama bozoridagi ahvol. Agar reklama bozori o'lgan bo'lsa, reklama beradigan subyektlar ozayib ketgan bo'lsa, qolmayotgan bo'lsa, reklama uchun demak pul ajrata olmayapti. Nima, nega pul ajrata olmaydi? Demak, ishlab chiqarish yaxshi emas. Bu zanjirda ana o'shani markeri bo'lgani uchun so'radim. Xo'p, Ozod Nazar, Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapman. Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida jinoyat protsessual kodekslariga hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun senatorlar tomonidan muhokama qilingani xabar qilindi. Ma'lum bo'lishicha, jinoyat kodeksida shaxsni sharmanda qiladigan uydirmalar bilan bog'liq huquqbuzarlik uchun ham javobgarlik belgilanmoqda. Bu haqdagi xabarlar mazmuniga qaraganda yangi me'yor ijtimoiy tarmoqlar ustidan nazorat o'rnatishga qaratilgan. Bunga qanchalik zarurat bor mana shunday endi uydirma haqida jinoyat kodeksiga modda kiritishga qanchalik zarurat bor deb o'ylaysiz?
Keling, bir juda taniqli bloger mana yaqinda bir shifokor haqida yozdi. Shifokor haligi bir kasalga nisbatan jinsiy tajovuz haqida yozdi. Va bu narsani endi masalan hali biz huquqiy haligi oxiriga yetganimiz yo'q, lekin shunga qaramasdan shunaqangi bir nozik masala haqida gapirdiki, o'sha masalan shifokorni shaxsi badnom bo'ldi, boshqa va bu juda jamiyatda katta rezonans berdi. Ya'ni tarmoqlar ikkiga bo'linib qoldi. Ya'ni hali
shifokorning ism familiyasi aytilgan emas edi.
Ism familiyasi aytilmaganiga qaramasdan odamlar уже hozir juda sezgir bo'lib qolgan, ancha muncha narsani biladigan bo'lib qolgan, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda masalan blogerlar boshqalar faol, biz allaqachon bilib bo'lgan edik, lekin shunga qaramasdan juda ko'p haligi jamiyatda ziddiyatlarni keltirib chiqardi va shunga o'xshash hodisalar juda ko'p. Masalan, o'sha haligi ilgari Pedinsti zandikani bilan bog'liq bo'lgan haligi axloqiy hodisa masalasi bor. Undan keyin boshqa hodisalar bo'ldi. Ya'ni bu yerda aybsizlik prezumpsiyasiga zarba yetkazadigan odamlarni inson huquqlariga zarba yetkazadigan jiddiy o'sha muammolar haqiqatdan bor. Va eng muhimi bu narsani hozir tarmoq o'zi ham gapiryapti. Ya'ni sanamay 8 demaylik yo bo'lmasa biror narsani surishtirmasdan ommaga e'lon qilmaylik, chunki ommani o'zi hozir bir qanaqadir jazava kayfiyatida kimnidir tanqid qilsang toshbo'ron qilib tashlaydi yoki bo'lmasa kimnidir maqtaydigan bo'lsang uni ko'klar ko'tarib yuboradi, shunaqangi bir stabil kayfiyat yo'q jamoatchilikda degan bir nimalar bor. Endi
qarang Abdurahmon, endi hozir tushunyapmanki sizni fikringizni yo'nalishidan tushunyapman, demak mana shunday yangi me'yor kiritilsa to'g'ri bo'ladi, shundaymi?
Ya albatta, endi buni ikkita tomoni bor. Yangi me'yor kiritilib, masalan aytaylik, u senzuraga xizmat qiladigan bo'lsa, ya'ni masalan ijtimoiy tarmoqlarni bloklashga yo bo'lmasa aytaylik Abdurahmon yo boshqa bir shaxs ovozini o'chirishga xizmat qiladigan bo'lsa, bu albatta noto'g'ri. Lekin masalan u aytaylik odamlarni masalan huquqlarini himoya qilsa yoki mana masalan o'sha hali ayb isbotlanmagan zamdekan yoki masalan doktorni masalan aytaylik huquqlarini himoya qiladigan bo'lsa, bu albatta yaxshi. Shuning uchun bu yerda tugal fikr bildirish juda qiyin, chunki bu qonunlar amaliyotiga bog'liq. Masalan, hamma narsa yaxshi niyatlar bilan amalga oshiriladi, lekin shunga qaramasdan keyinchalik buni har xil masalan toifadagi shaxslar, masalan hukumat odamlarning og'zini yopish nuqtai nazaridan foydalanishi mumkin. Men buni istisno qilayotganim yo'q.
Yo'q, agar tuhmat degan modda bor-ku.
Endi tuhmat degan moddani o'zi o'sha jinoyat kodeksidan chiqarish bo'yicha, demak, prezident yordamchisi Saida Mirziyoyeva o'zi bir tashabbus bilan chiqqan edi. Uni jinoiy javobgarlikdan soqit qilish bo'yicha, u bo'yicha o'sha ma'muriy choralarni kuchaytirish bo'yicha bir nima hadigi qonunchilik o'zgartirishlar kiritilgan edi. Shuning uchun hozir bu yerda bizning qonun chiqaruvchilarimiz, hukumatimizning harakatini juda tushunish qiyin, chunki juda palapartishlik bor. Ya'ni bir tomondan tuhmatni aytaylik o'sha dekriminalizatsiya qilish, ya'ni o'sha jinoiy javobgarlikdan chiqarish harakati ketyapti. Ikkinchi tomondan o'sha haligi nima deydi, shaxslarni huquqlarini himoya qilish maqsadida xuddi siz yuqorida aytgan qarorga o'xshagan juda mujmal va juda tushunarsiz bo'lgan qarorlar chiqyapti. Ya'ni men demoqchi bo'lganimki, agar bu qaror so'z erkinligiga xizmat qilsa ofarin, lekin agar bu narsa bizni og'zimizga yopishga haligi nimada qaratilgan bo'lsa, albatta bu yomon.
Xo'p, yana bir mavzu. 26 noyabrda bolalar ombudsmani Qashqadaryoda 14 yashar qizni jinsiy qullikda saqlashda gumonlanayotgan ayol qamoqqa olingani to'g'risida xabar qildi. Endi hozir men bu xabar tafsilotlariga to'xtalmoqchi emasman. Bu voqea jinsiy tajovuz bilan bog'liq boshqa bir ishni yodimga soldi. Ozodlikka kelib tushgan hukm nusxasini o'qigan kishida bir qator savollar paydo bo'ladi. Sud hukmi. Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanida yashovchi yigit mardikorlikka borib, go'yo uy egasining 5 yashar qizchasiga nisbatan jinoyat sodir etgan, jinsiy jinoyat. Bu voqeaning yagona guvohi qizchaning 6 yashar akasi. Ikkita kichkina bola, bittasi 5 yashar, ikkinchisi 6 yashar. Quyi instansiya sudi o'smirga, ana o'sha yigitga 15 yillik qamoq muddati bergan. 15 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Sud hukmiga asos sifatida, ana o'sha agar nimadan kelib chiqsak, hukmdan kelib chiqsak, psixolog ekspertning qizcha yolg'on gapirmaydi degan xulosasi asos bo'lgan. Xolos. Jinoyat ishida daliliy ashyolar, boshqa guvohlarning jinoiy qilmish sodir etilganiga doir ko'rsatmalari yo'q. Xabaringiz bo'lishi kerak bu ishdan, Abdurahmon.
Demak, Pastdarg'om tumani Arabxona qishlog'ida yashovchi, endi hozir faqat shaxsiy ravishda ismini aytish mumkin, Zuhriddin degan yigit, bu 18 yashar, ya'ni 2005-yilda tug'ilgan yigit, mardikorlikka borgan, 130 ming so'm, ya'ni 10 AQSh dollari evaziga bir mardikorlikka borgan va mardikorlikda ishlayotgan paytda o'sha xonadonni qiziga nisbatan, qizchaga nisbatan bir uyatsiz buzuq harakatlar sodir etgan deyiladi va mana shu modda, mana shu jinoyat deb topilgan va o'sha tuman sudi tomonidan, birinchi instansiya sudi tomonidan o'sha Zuhriddinga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 119 moddasi, nihoyatda og'ir va tushunarsiz moddalardan bittasi, bu o'sha haligi nima deydi, jinsiy xohishni g'ayritabiiy usulda qondirish degan bir modda bor. Mana shu modda bilan nihoyatda katta jazo bergan. Ya'ni yigitni qilmishi o'sha moddani 4-chi qismi bilan malakalangan. Bizga bu shikoyat xati, bu odamlardan shikoyat xati 2 hafta burun kelib tushgan edi. Hozir sud hozir apellyatsiya sudi bo'lyapti, apellyatsiya sudida ko'rilyapti. Men endi hukumatchisi sifatida mana yuqorida hatto kasbim ham aytdi, jurnalist deb. Demak, biz advokatlarimiz bilan gaplashdik, o'zimizni yuristlarimiz bilan gaplashdik va bu yerda hodisa nihoyatda noto'g'ri malakalangan degan xulosaga keldik. Chunki masalan, haqiqatdan aytaylik, 6 yashar masalan akani masalan haqiqatdan shunaqa bo'ludi degani bu mukammal dalil bo'lolmaydi, yoki o'sha ekspertni qizcha yolg'on gapirmaydi degan bir nisbiy mujmal bo'lgan so'rovi ham bu moddani qo'yishga asos bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda dastlabki tergov harakatlari paytida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 129 moddasi bilan, ya'ni voyaga yetmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish bilan masalan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, keyinchalik nimagadir bu o'sha g'ayritabiiy usulda qondirish degan narsaga aylantirib yuborilgan. Lekin bu jinoyat sodir etilmaganligi hukmni o'zidan ham ko'rinib turibdi. Ya'ni sudyalar, demak, dastlab quyi instansiya sudi jinoyat kodeksining 25-chi moddasi orqali, ya'ni qasd qilish, agar deyapti bu bola deyapti uni deyapti 6 yashar akasi bu hodisani ko'rib qolmaganda shunaqa qilishi mumkin edi degan narsa bilan malakalab nima qilyapti? Men o'ylaymanki,
yo'q. Yo'q, yetarlicha qaraydi, yetarlicha dalillar bo'lmaydigan bo'lsa, ish o'sha sudlanuvchini foydasiga hal qilinishi kerak. O'sha oqlov hukmi chiqishi mumkin, xato chiqishi kerak deyishga to'g'ri keladi endi bu yerda. Nima uchun ana o'shanday oqlov hukmini agar qo'llaydigan bo'lsa, nima sudyalarni olib borib birov qamab qo'yadimi? Dalillar yetarli bo'lmasa, nima uchun oqlamaydi?
Bu yerda bilasizmi, masalan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 230-231 moddalari bor, ya'ni aytaylik, noqonuniy hibsga olish va noqonuniy hibsda ushlab turish degan o'sha nima yoki hukm qarorlar chiqarish degan narsa bor. Aytaylik, masalan, agar bu Zuhriddin masalan hozir oqlanadigan bo'lsa, albatta tergov organi javobgarlikka tortilishi kerak. Prokurordan tortib, toki o'sha ichki ishlar xodimigacha. Bu yerda O'zbekistondagi eng katta muammolardan bittasi o'sha tergov organining qo'lini ustunligi, ya'ni tergovda kelayotgan har qanday materialni masalan oqlash qiyinligi haqida gap boryapti. Endi malakalashku juda bir og'ir muammo, masalan jinoyatni malakalash. Mana siz bilan eshitirishdan oldin Jinoyat kodeksida bir haligi odam o'ldirish degan modda bor, 97-chi modda deydi. O'shani o'qib o'tirdim, 98-chi modda nima uchun o'lik modda O'zbekistonda qo'llanilmaydi degan o'zimga o'zim savollar berdim. Ya'ni bu 98-chi modda o'tkir ruhiy hayajonlanish oqibatida odam o'ldirish bo'ladi. Men endi o'tkir ruhiy hayajonlanish oqibatida odam o'ldirish jinoyatlarini juda ko'p ko'rganman. Masalan, aytaylik, birov-birovni nihoyat tahorat qiladi, o'ldirib qo'yadi. Yoki bo'lmasa xotinni masalan eri haligi nima deydi, xiyonat ustida ushlab oladi, u affekt holatga tushgan holatda xotinni va narigi odamni o'ldirib qo'yishi mumkin. Bunaqangi holatlar faqat O'zbekistonda 97, ya'ni qasddan odam o'ldirish bilan malakalanadi. Men shu narsani o'ylab qoldim. Masalan, o'ta og'ir jinoyatlarni ochganlik uchun balki o'sha muhofaza qilish idoralarida qanaqadir pashiriniyalar, mukofotlar bordi yoki ularni unvonlari ko'tarilar. Balki shuning uchun haligi fuqarolarga nisbatan, jinoyatchilarga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarni bo'rttirish holatlari bo'lishi mumkin deb o'ylab qoldim.
Juda ko'p suhbatlarda shu narsa takrorlanadigan gapda, ana o'sha qonunni jumladan qonunlarni va jumladan jinoyat kodeksini mukammal emasligi.
Endi bu yerda mana biz ko'p seminarlar o'tayapmiz, xalqaro darajada seminarlar o'tamiz. O'zbekiston Respublikasini o'sha jinoyat kodeksida, jinoyat qonunchiligida nihoyatda bir og'ir jarayonlar bor. Masalan, aytaylik, shunday jarayonki, masalan, men qasd qildim borib masalan kimnidir o'ldirishga. Ya'ni men o'sha paytdan boshlab potensial jinoyatchi hisoblanaman va o'sha modda masalan menga to'g'ri kelaveradi. Shunday holatlar juda ko'p. Masalan, o'sha muhofaza qilish idoralariga yoki sud organlariga lazeykalar qoldiradigan, aniq bir haligi nima deydi, yo'nalish bermaydigan yoki oliy plenum qarorlari ham masalan to'liq bir haligi nima deydi, jahon standartlari darajasida emas. Xalqaro qonunchilik degan narsa O'zbekistonda mutlaqo qo'llanilmaydi. Shuning uchun bu yerda aytish mumkinki, sudlov tizimida nihoyatda katta bir haligi nima deydi, muammolar yuzaga kelgan. O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati, demak, bu yilgi hisobotlarimizdan bu narsalarga juda katta o'rin berganmiz. Haqiqatdan sudlov tizimida, jinoyat qidiruv faoliyatida nihoyatda katta muammolar bor. Afsuski, masalan, hali yuqorida tilga olgan o'sha Zuhriddin degan yigit, agar yuqori sud instansiya sudlari uni qilmishini to'g'ri malakalamaydigan bo'lsa, afsuski, o'sha hali nima deydi, qonunsizlikni qurboni bo'lib ketishi mumkin. Men o'sha nima deydi, efirdan foydalanib, jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudining apellyatsiya sudlov hay'atini bunaqangi sharmandali ishni yana tasdiqlab berishdan chaqirgan bo'lar, tasdiqlab bermasligini so'ragan bo'lardim, chunki bu mamlakat sudlov tarixiga nihoyatda sharmandalik bilan kiradigan ishlardan bittasi bo'lib qoladi.
Seminarlar haqida gapirdingiz, keling ana o'sha seminarlar masalasiga o'taylik. Siz boshqarib turgan tashkilot, ezgulik jamiyati xabarlaridan viloyatlarda ana o'shanda turli seminarlar, xususan diniy erkinliklar masalalariga oid seminarlar o'tkazilayotganidan xabarim bor. Bir tomondan diniy erkinliklar to'g'risida seminarlar, ikkinchi tomondan diniy liboslar va soqol masalasi. Qurib bitkazilgan yoki ta'mirdan chiqarilgan masjidlarni ochishga ruxsat bermaslik masalasi. Bloger Olimjon To'xtanazarov bilan o'tkazganim suhbatda masalaning aynan shu jihatiga misol bo'luvchi voqea to'g'risida so'z bo'lgan edi.
Bir masjid bor ekan, ochiladigan masjid ekan. Masjidni ochish bo'yicha hokimiyat va'da beradi, ochib bermaydi, remont qilinglar dedi, ta'mirlanglar dedi, ta'mirlaydi bilan yana vaqt o'tadi, va'da beradi, bajarmaydi, shunaqa.
Diniy erkinliklar masalalariga oid seminarlarda mana shu holat, ya'ni zohirida qandaydir ziddiyat ko'rinib turgan vaziyat qanday talqin qilinmoqda? Diniy erkinliklar haqida gapirilar ekan, ana o'sha masjidlar ochilmayotgani, soqol, bilmayman, hijob masalasi ham ko'tariladimi?
Albatta, endi bu yerda diniy erkinliklar borasidagi seminarlarimizda biz ko'proq o'sha huquqiy bilimlar berishga qaratganmiz, chunki biz huquq himoyachilari uchun seminarlar o'tyapmiz. Ya'ni bu Buyuk Britaniyani O'zbekistondagi elchixonasini moliyaviy ko'magida tashkil etilgan seminarlar. Biz o'sha qaysi voqea, qaysi holatda masalan diniy erkinlik buzilgan degan nima? Endi bu yilgi hisobotimizda mana shunga asoslangan, masalan, biz bu yilgi hisobotimizda diniy erkinliklar va xavfsizlik chegarasi chorrahasida degan bir haligi nom bilan atamoqchimiz. Ya'ni masalan, O'zbekiston hukumati uzoq yillardan beri o'sha diniy erkinliklar yoki bo'lmasa vijdon erkinligi bilan bog'liq jarayonlari ko'pini ekstremizm yoki haligi nima deydi, aqidaparastlik bilan bog'laydi, ularni jinoiy javobgarlikka tortadi, ta'qiblar qiladi. Biz hukumatchilar ko'p hollarda gapirib kelamiz, masalan aytaylik, maktablarda hijoblarga ruxsat berilmayapti yoki o'sha soqol qo'yilgan odamdan soqollar olinyapti degan gaplarni gapirib kelamiz. Mana shu chegaralarni huquqiy jihatdan biz seminarlarda muhokama qilyapmiz. Ya'ni O'zbekistonda aytaylik, masalan, bugun 4 ta konfessiyaga mansub o'sha 16 ta din vakillari masalan rasmiy ro'yxatda o'tib faoliyat olib borayotgan bo'lsa, biz ularni hammasini huquqini teng holatda olib borishga harakat qilyapmiz. Ya'ni
kimlar qatnashadi ana o'sha seminarlarda? Kimlar uchun u seminarlar?
Bu seminarlar professional huquq himoyachilari uchun, chunki huquq himoyachilarni o'zlari ham hali o'sha xavfsizlik chegarasi nima yoki diniy e'tiqod nima, diniy erkinliklar nima ekanligini juda chuqur tushunishmaydi. Buni sabablaridan bittasi, shu paytgacha masalan 32 yil davomida shu paytgacha birorta diniy erkinliklarni yoki diniy erkinliklar va vijdon erkinligi to'g'risida qonunni tahlil etib beradigan birorta qo'llanma yo'q. Bu bo'yicha deyarli mutaxassislar yo'q. Masalan, hatto men mana shu seminarlarga, treninglarga trener taklif qilish uchun, murabbiy, ustoz taklif qilish uchun juda qiynaldim. Ya'ni demoqchimanki, dinshunos bo'lganda ham, masalan, aytaylik, hamma dinlarni qamrab oladigan ekspertlar O'zbekistonda nihoyatda kam va diniy erkinliklarni masalan, mahalliy qonunchilik darajasida, xalqaro huquqiy normalar darajasida biladigan mutaxassislarning o'zi yo'q.
Professional huquq himoyachilari deganda nimani nazarda, kimni nazarda tutyapsiz?
Ya'ni professional deganda men o'sha davlat ro'yxatidan o'tib bevosita haligi huquq himoyachi faoliyati litsenziyalangan o'sha qatlamni nazarda tutyapman. Ya'ni demak, bizni o'zimizni faollar asosan ko'proq, chunki biz 2003 yildan beri adliya ro'yxatida o'tib ishlayotgan tashkilotmiz. O'zimizni masalan faollarimizda ham diniy erkinliklar masalasida bilimlar nihoyatda kam. Ya'ni din deganda ko'proq islomni talqin qilish, din deganda diniy erkinliklar kamsilyapti deganda masalan aytaylik, hijob yoki soqolni tushunadigan odamlar ham nimalarimiz ham bor. Biz o'shalarga ta'lim standartlari to'g'risidagi qonun, O'zbekiston Respublikasini vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga qanchalik hamohangligi yoki qanchalik ziddiyatli ekanligi, diniy erkinliklar chegarasi qayerdan boshlanadi va qayerdan tugaydi degan bir haligi savollarga javob qidirishga harakat qilyapmiz.
Professional huquq himoyachilari der ekansiz, demak ana o'sha ezgulikchilarni nazarda tutyapsiz-da?
Yo, endi masalan men professionallikka da'vo qilayotganim yo'q, lekin har holda
professional degani bir tirikchiligi ana o'sha professiyadan, ana o'sha kasbdan deganida, ana o'shanday qatlam bormi O'zbekistonda? Inson huquqlari
bilan nihoyatda zaif qatlam bor.
Ha?
Nihoyatda zaif qatlam bor.
Ha.
Demak, o'sha professional deganda nihoyatda bir zaif qatlam bor. Ya'ni biz men masalan og'iz ko'pirtirib, masalan aytaylik, izgulik yo bo'lmasa birorta bir muayyan tashkilot professional darajada odamlarning huquqlarini himoya qila oladi degan menda unaqangi qomtama, bunaqangi iddao yo'q. Demoqchi bo'lganimki, professional degan nimani nazarda tutdim men? O'sha davlat ro'yxatida o'tib, bevosita o'sha nima deydi, qonunchilik doirasida ishlab kelayotganlarni nazarda tutdim. Men jumlam sizga noto'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin professional degan tushuncha albatta men uchun ham nihoyatda katta tushuncha, chunki men o'zimni ham juda professional deb hisoblamayman, tashkilot rahbari bo'la turib. Lekin professional huquqmiyachilik uchun albatta mamlakatda sharoit bo'lishi kerak. Ya'ni
o'sha sharoit haqida. Ana o'sha sharoit haqida gaplashmoqchiman. Menimcha bu oxirgi mavzu bugunga. Gapni uzoqroqdan olib kelmoqchiman. Qarang, shu yilning 12-may kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 75 yilligini keyin nishonlash to'g'risidagi farmoni e'lon qilingan. Bundan 5 yil muqaddam, 18-yilda esa inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 70 yilligini keyin nishonlash bo'yicha tadbirlar dasturi qabul qilingan. Demak, har 5 yilda bittadan shunday katta hujjat qabul qilinyapti. Xullas, O'zbekiston rahbariyati inson huquqlari sohasida muhim tamal hujjat borligini esidan chiqarmayapti. Ayni paytda jamoatchilikning inson huquqlari bilan ishi yo'q deydi. Jamoatchilikning ishi yo'q deydi. Ana o'sha deklaratsiya bilan ham ishi yo'q deydi. Bunday der ekanman, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchilar saflarida yangi kishilarni ko'rmayotganimni nazarda tutyapman. O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari degan ro'yxatni hoziroq tuzib berishim mumkin. 10 nari borsa 15 kishilik ro'yxat bo'ladi. Men aytayotgan ro'yxatdagilar O'zbekiston mustaqillikka erishgan paytda bu ishni boshlaganlar va keyinroq ularning safiga qo'shilganlardir. Tolib Yoqubov, Surat Ikromov degan taniqli huquq himoyachilari olamdan o'tib ketdi ham. Nima uchun yangi ismlar yo'q, Abdurahmon?
Ilgar agar eshitsangizda bo'lsa, bahor oylaridagi eshittirishlarda aynan shu masalani muhokama qilganmiz va O'zbekiston inson huquqlari degan savolga javob izlashga harakat qilganmiz. Ya'ni inson huquqlarini amalda joriy qilish, inson huquqlari bo'yicha masalan kasb egalarini amalda o'qitish uchun birinchi navbatda hali yuqorida aytganimizdek, aprel oyida aytganimizdek, demak birinchi maktab darsliklarida bu haqida ma'lumot bo'lishi kerak. Ya'ni yoshlarni o'zi inson huquqlari nima degan tushunchani masalan bazaviy deydi, endi o'sha bazaviy bilim asosida bilish kerak va oliy ta'lim muassasalarida, ayniqsa masalan ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalarida yuridik fakultetlar yoki bo'lmasa yuridik fakultetga yaqin bo'lgan mutaxassislar inson huquqlari nima ekanligini bilishi kerak, chunki ta'lim berilmagan mamlakatda masalan inson huquqlari bo'yicha keyinchalik bu narsa jamiyatga yetib bormaydi, chunki ommani o'zi inson huquqlari nima ekanligini masalan tushunib olish kerak bo'ladi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, masalan bizda o'rta maktablarda darsliklarda demak semestr davomida nechtiram soat, demak masalan hafta davomida bir 4-5 soat masalan aytaylik huquq darsliklari o'tiladigan bo'lsa, Abdulla Avloniy nomidagi malaka oshirish institutini o'shaligi tadqiqot xulosalariga ko'ra atigi 11-13% mutaxassislar o'tadi. Ya'ni huquq, ya'ni bu inson huquqlari emas, oddiy huquq, oddiy umumiy huquq darsliklarini demak o'sha jismoniy tarbiya yoki ashurlar yoki tarix o'qituvchilari o'tishadi. Demak bizda hali inson huquqlari darslarini yaratish bo'yicha mana bu yilda farmon chiqdi, farmon bo'yicha hozir nimadir ishlar qilinyapti degan bir gaplar bo'lyapti, lekin biz hali buni amalda ko'rganimiz yo'q. Sizni Sarvar aka yuqoridagi nima deydi savolingizga, iddaongizga javob shu bo'lishi mumkin, ya'ni o'sha inson huquqlari nima ekanligini biladigan mutaxassislari o'zi yo'q.
Yo'q, mutaxassislar paydo bo'lishi uchun shu ish bilan bemalol hech qanday to'sqinliksiz, hech qanday cheklovsiz shug'ullanish uchun bir sharoit yaratilishi kerak edi. Mana yaqinda Gulnoza Mamarasulova bilan gaplashdim. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'tgan haftada gaplashdim. Uni aytishicha, bosh idorasi Shvetsiyada joylashgan Markaziy Osiyo uyushmasi tashkilotining O'zbekistondagi bo'limini ro'yxatdan o'tkazishga 3 yil vaqt ketgan. Ro'yxatdan o'tolmay yurgan boshqa inson huquqlari tashkilotlari ham bormi?
2003-yilda
bo'lsa kerak yoshinda.
Ezgulik tashkiloti ro'yxatga olingandan keyin inson huquqlari bo'yicha bevosita shug'ullanadigan yana 2 ta tashkilot, ya'ni 2020-21 yillarda ro'yxatga olindi. Mana shu faktni o'zi masalan sizga misol bo'lishi mumkin. Masalan, bu demak huquqiy tayanch degan inson huquqlari tashkiloti bu Azam Farmonov boshchiligidagi bu 2021-yilda demak ro'yxatga olindi 2 yil oldin va 2021-yilda shu Shvetsiyani o'sha tashkiloti ro'yxatga olindi. Endi bu tashkilotlar ro'yxatga olindi degani g'izillab ishlab ketdi degani emas. Endi bu yerda moliyaviy muammolar bo'ladi.
Yo'q, hech yo'q, hech yo'q, qo'lida hujjati bo'ladi-da, mana biz qonuniymiz degan.
Ha, albatta, bu yerda keyin eng asosiysi kadrlar muammosi bor. Mana masalan aytaylik, inson huquqlari nima ekanligini tushunadigan, masalan aytaylik, OBC akademiyalarida, Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotining akademiyalarida yoki inson huquqlari bo'yicha o'sha Nyu-Yorkda mana akademiya bor, shularni bitirib kelgan O'zbekistonda mutaxassislar deyarli yo'q. Ular masalan o'sha hukumatdagi nodavlat tashkilotlari bor, biz o'zimiz tilimizda bongo deymiz. Masalan aytaylik, o'sha ombudsman yoki bo'lmasa Akmal Saidov tashkiloti, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz yoki boshqa bir necha bongo o'sha joylarda masalan gap tegmaydigan, silliqqina masalan inson huquqlari bo'yicha silliqqina hisobot beradigan idoralarda masalan bemalol o'tirib ishlashadi. Bu fuqarolik jamiyatini mustaqil istilariga kelib ishlash uchun albatta bu yerda sharoitlar yaratilish kerak deb.
Endi nima bo'lsa ham mana O'zbekiston hukumati o'sha prezident farmoni bilan inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasini 75 yilligini alohida bir farmon bilan nishonlash arafasida turgan ekan, shu yo'nalishda ishlar qilinyapti ham. Asl vaziyatga ham bir e'tibor berib qo'yilsa, ana o'sha to'siqlar olinsa, cheklovlar olinsa va siz aytgan masalalar hal qilinsa, mutaxassislar yaratish yaxshi bo'lar edi. Abdurahmon, sizga katta rahmat. Ozod nazardan inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tasharif mehmon bo'ldi. Savollarni men Sarvar Usmon berib o'tirdim studiyada. Ko'rishuncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bugun Isroil G'azo chegarasida 4 kunlik sulhning so'nggi kuni. Tomonlar ma'lum shartlar asosida sulhni uzaytirishga rozi. Isroil hukumati yaqin kunlarda G'azoga yordamni keskin oshirishga ruxsat berishini aytdi. Qora dengizda esa davom etayotgan kuchli bo'ron tufayli anneksiya qilingan Qrimda 500 mingga yaqin odam elektr energiyasiz qoldi. Bo'ron Rossiya janubiga ham katta talafot keltirdi. Amerika urushni o'rganish instituti rus qo'shinlari Avdiyevka shahri ostonasida biroz oldinga siljiganini ma'lum qilmoqda. Isroil Hamas urushining 52-chi va Ukrainadagi urushning 642-chi kuni yangiliklari bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 27 noyabr dushanba kuni ertalab Isroil G'azo chegarasida 4 kunlik sulhning so'nggi kuni boshlanganiga otishmalar deyarli kuzatilmadi. AQSh prezidenti Jo Bayden jangari guruh yana 17 kishini, jumladan 4 yoshli isroillik amerikalik qizni ozod qilgandan so'ng Isroil va Hamas o'rtasidagi vaqtinchalik sulh garovga olinganlar ozod qilinmaguncha davom etishiga umid bildirdi. Yakshanba 26 noyabr kuni Isroil tomonidan 39 nafar o'smir falastinlik mahbus ozod etildi. Bu bilan sulh boshlangandan beri mahbuslarning umumiy soni 117 nafarga yetdi. O'tgan hafta erishilgan sulh Hamas 1200 kishini o'ldirgani va 240 ga yaqin asirni G'azoga olib ketgandan beri 7 hafta ichida birinchisi bo'ldi. G'azo sog'liqni saqlash idoralari ma'lumotlariga ko'ra, hujumga javoban Isroilning bombardimonlari va quruqlikdagi hujumlari ostida taxminan 14800 falastinlik o'ldirilgan. Yakshanba kuni berilgan bayonotga ko'ra Hamas 4 kunlik sulhni uzaytirishga tayyorligini bildirdi, biroq Isroil ko'proq falastinliklarni ozod qilishga rozi bo'lgan shartlar bajarilgandagina. Yakshanba kuni G'azo sektoridagi umumiy vaziyat nisbatan tinch bo'lib qoldi. G'arbiy sohil va G'azo sektorining turli joylarida falastinliklar va Isroillik qo'shinlar o'rtasida vaqti-vaqti bilan to'qnashuvlar ro'y berdi. Ayni paytda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh prezidenti Jo Biden bilan telefon orqali suhbat chog'ida Isroil sulhni uzaytirishga ochiq ekanini aytib, Isroil mudofaa kuchlari sulh tugagandan so'ng darhol harbiy amaliyotlarni davom ettirishini qo'shimcha qildi.
Biz uyga yana bir guruh garovga olinganlar, bolalar va ayollarni olib keldik va oilalarning birlashganini ko'rganimizda butun xalq kabi men ham qalban ta'sirlandim. Har kuni 10 tadan garovga olingan ozod qilinmoqda. Ishonchim komilki, biz bu vazifani muvaffaqiyatli bajaramiz, chunki boshqa ilojimiz yo'q.
Falastin Qizil yarim oy jamiyati yakshanba kuni falastinlik mahbuslarni ozod qilishdan oldin Isroil askarlari ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va g'arbiy sohildagi Betuniya shahrida to'plangan falastinliklarga qarata o'q uzgani va 3 kishining yaralanganini bildirdi. G'arbiy sohildagi Jenin shahridagi boshqa bir shaharda ham Isroil askarlari nazorati nuqtasida ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatilganiga guvoh bo'ldi. Qizil yarim oy jamiyati ma'lumotlariga ko'ra G'azo markazi Magazi qochqinlar lageri yaqinidagi tinch aholi o'sha kuni Isroil askarlari tomonidan hujumga uchragan. Natijada bir kishi halok bo'lgan va bir kishi jarohatlangan. Isroil harbiylari bu hodisalarga javob bermadi. Yakshanba kunigacha Isroil va Hamas o'tgan payshanba kuni Qatar va Misr vositachiligida tuzilgan 4 kunlik sulh doirasida garovga olinganlarni almashtirishning 3 bosqichi yakunlandi. Sinhua agentligi o'zining Falastindagi manbalariga tayanib amaldagi o't ochishni to'xtatish kelishuvini uzaytirish uchun vositachilik harakatlari kuchaytirilganini xabar qildi. Ochiqlanmagan manbalar Sinhua agentligiga Qatar va Misr o't ochishni to'xtatishni uzaytirish va ikki urushayotgan tomonlar o'rtasida mahbuslar almashuvini osonlashtirish bo'yicha kelishuv loyihasini Isroil va Hamasga topshirdi. Manbalarning aytishicha muzokaralar G'azo sektoridan 40-50 nafar asirni ozod qilish, shuningdek gumanitar inqirozni yumshatish uchun ushbu bandga gumanitar yordam oqimini oshirish haqida ketmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Yakshanba kuni Isroil harbiylari insonparvarlik yordami yuk mashinalari G'azo sektoriga Misr bilan chegara punkti tomon ketayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Telegramda e'lon qilingan qo'shimcha bayonotda Isroil harbiylari 200 ta yuk mashinasi borligini va ular Misrning Rafah chegara punktiga borishdan oldin avval ko'rikdan o'tkazilishini, u orqali G'azo sektoriga gumanitar yordam yetkazilishini aytdi. Ushbu yuk mashinalarining 42-tasida boshpana jihozlari yuklangan. Yakshanba kuni Isroil hukumati yaqin kunlarda G'azoga yordamni keskin oshirishga ruxsat berishini aytdi va yana bir bor falastinlik tinch aholini hudud janubidagi gumanitar zonaga borishga chaqirdi. Hamasning qurolli qanoti tomonidan 26 noyabr yakshanba kuni e'lon qilingan videoda Isroilda garovga olinganlar Qizil Xoch tashkiloti avtomobillariga o'tkazilayotgani aks etgan. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi G'azo sektoridan Hamas garovga olgan 17 kishini muvaffaqiyatli olib chiqqanini ma'lum qildi. Hamas 13 nafar isroillik, 3 nafar Tailand va 1 nafar Rossiya vatandoshini topshirganini aytdi. Tailand hukumati G'azo sektorida haligacha falastinlik radikallar tomonidan ushlab turilgan 15 tailandlik garovga olinganlarni ozod qilish ustida ishlashda davom etadi. Bu haqda 27 noyabr kuni Qirollik Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi.
Qolgan 15 tailandlik garovga olinganlar masalasida Tailand qirollik hukumati ularni imkon qadar tezroq ozod etilishi uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishda davom etmoqda. Shu bilan birga ozod etilgan 17 tailandlikni imkon qadar tezroq qaytarishga hozirlik ko'rmoqda.
Qayd etilishicha Tailand tashqi ishlar vazirligi ham garovga olinganlarni ozod qilish bo'yicha muzokaralarda ishtirok etgan barcha tomonlarga minnatdorchilik bildirgan. Yakshanba kuni Londonda 10 minglab odamlar antisemitizmga qarshi namoyishda ishtirok etdi. Tashkilotchilar Yevropa shaharlarida, jumladan Britaniya poytaxtida falastinliklarni qo'llab-quvvatlash uchun o'tkazilgan minglab mitinglar fonida e'lon qildi. Bir kun avval Londonda Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotiga qarshi 45 mingga yaqin odam namoyish o'tkazdi. Reuters agentligining qayd etishicha, London politsiyasi birgina oktyabr oyida 554 ta antisemitizm jinoyati haqida xabar olgan. O'tgan yilning shu davrida bunday jinoyatlar 40 dan sal ko'proq sodir bo'lgan edi. Shu bilan birga rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra islamofobiya sabab bo'lgan jinoyatlar soni qariyb 3 barobarga oshgan. Ukraina jabhasiga oid yangiliklarga o'tamiz. Oxirgi bir necha kun ichida rus qo'shinlari Ukraina harbiylari tomonidan himoyalangan Donetsk viloyatidagi Avdiyevka shahrining shimoli-g'arbiy va janubi-sharqida biroz oldinga siljidi. Rus qo'shinlarining muvaffaqiyatlari Avdiyevka va Yasinovatay o'rtasidagi sanoat zonasida qayd etilgan. Bu hududlar uchun janglar o'tgan yili keng ko'lamli rus bosqinining boshlanishidan oldin ham olib borilgan. Ilgari internetda e'lon qilingan videoning geolokatsiya ma'lumotlariga tayanib, bu haqda Amerika urushni o'rganish instituti xabar berdi. Shanba va yakshanba kunlari Rossiyaning urush tarafdori bo'lgan Telegram kanallari va blogerlari rus qo'shinlari Avdiyevka sanoat zonasini to'liq nazoratga olgani haqida yozishgan. Biroq Amerika urushni o'rganish instituti bu da'volarning vizual tasdig'ini hali topa olmaganini xabar qiladi. Ukraina qurolli kuchlari Avdiyevkada 40 ming rus askarini ushlab turibdi. Rossiya qo'shinlari Avdiyevkaga hujumni oktyabr oyi boshida boshlagan. Bu vaqt ichida ular bir qator mahalliy muvaffaqiyatlarga erishgan, ammo shahar hali ham qurshab olinmagan. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni brifingda ularning kuchlari Ukraina sharqidagi Kupyansk, Krasniy Liman va Donetsk yo'nalishlarida Ukraina hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Rossiya harbiy havo kuchlari shuningdek 3 ta ukrainalik qiruvchi uchoqni urib tushirgani va 17 ta HIMARS raketasi va 53 ta uchuvchisiz apparatni tutib olganini da'vo qildi. Bundan tashqari Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni soat 11 lar atrofida uning qo'shinlari Azov dengizi suvlari ustida Ukrainaning 2 ta S-200 Zenit raketalari aniqlangani va yo'q qilinganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni bu da'voga hozir javob bergani yo'q. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina kuchlari frontda Rossiya qo'shinlari bilan 46 ta jangda qatnashganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Ukraina harbiy havo kuchlari, Rossiya qo'shinlari qurol-yarog' va harbiy texnika to'plangan hududlarga 3 ta zarba berganini bildirdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Oxirgi 24 soat ichida Rossiya armiyasi Xerson viloyatiga 236 ta snaryad uzib, 56 marta o'qqa tutdi, dedi viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudin.
Dushman Xerson shahriga 16 ta snaryad otdi. Rossiya harbiylari mintaqadagi aholi punktlari, turar joylari, Xersondagi ma'muriy bino, tibbiyot muassasasi va do'konga zarba berdi.
Prokudinning so'zlariga ko'ra, otishma natijasida bir kishi jarohatlangan. So'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Xarkov viloyatidagi kamida 9 ta aholi punktini o'qqa tutdi, dedi viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksey Nigubov. Qora dengizda esa davom etayotgan kuchli bo'ron tufayli anneksiya qilingan Qrimda 500 mingga yaqin odam elektr energiyasiz qoldi. Bu haqda 26 noyabr yakshanba kuni Rossiya tomonidan tayinlangan Qrim rahbarining maslahatchisi Oleg Kruchkov o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Uning ma'lumotlariga ko'ra, eng ko'p yarimorolning Qora dengiz, Saki, Belogorsk, Simferopol, Oktyabr, Baxchisaroy va Lenin tumanlari jabrlangan. Poseidon monitoring tizimi ma'lumotlariga ko'ra, Qrimning janubiy va janubi-sharqiy qirg'oqlaridagi to'lqinlar 8-9 metrga yetgan. Mahalliy Telegram kanallarida shamol tomlarini yirtib tashlayotgani, daraxtlar va elektr ustunlarini qulatayotgani, shuningdek dengiz suvi bosgan uylar va yo'llarning videolari chop etilmoqda. Rossiya va Ukraina ommaviy axborot vositalari Qora dengizdagi bo'ronni so'nggi 100 yillikdagi eng kuchlisi deb atashmoqda. Yarimorolning Rossiya tomonidan tayinlangan hokimiyatiga ko'ra, yomon ob-havo tufayli Saki-Yevpatoriya avtomobil yo'li butunlay to'sib qo'yilgan va suv bosgan uylarning 150 nafar aholisi Yevpatoriyadan evakuatsiya qilinishga to'g'ri kelgan. Anneksiya qilingan Qrimning rahbari Sergey Aksyonov 27 noyabrda dam olish kuni deb e'lon qildi. Avvalroq xuddi shunday qaror Sevastopolning hokimiyati tomonidan qabul qilingan edi. Anneksiya qilingan Sevastopolda kuchli bo'ron tufayli akvarium muzeyida 800 ga yaqin jonivor nobud bo'ldi. Hayvonlar muzey zalini suv bosishi natijasida nobud bo'lgani aytildi. To'fon Rossiyaning janubiy viloyatlariga ham katta zarar yetkazdi. Sochida ko'tarilgan suv temiryo'l tarmoqlari va sohildagi ko'p qavatli uylarning birinchi qavatini bosgani aks etgan videolar tarmoqlarda tarqalmoqda.
Погибли все животные, порядка 800, которые были.
9-ta akvariumda yashagan 800 ga yaqin hayvonlarning hammasi nobud bo'ldi. Barcha jihozlar, nasoslar, ventilyatsiya ishdan chiqdi. Binoga katta zarar yetkazildi.
Зданию, помещению нанесен колоссальный ущерб.
Bu esa Odessa viloyatini Kiyev bilan bog'lovchi M05 trassasidagi holat. Odessa shahar hokimiyati mahalliy aholini avtomobilda harakatlanishni cheklashga chaqirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda ochiq e'lon qilinadigan ma'lumotlar ro'yxati kengaytirildi. Antistorming janjali ortidan 3 ayol vrach qamoqqa olindi. Vrachlar assotsiatsiyasi norozilik bildirdi. Prokuror bloger Olimjon Haydarovga 9 yil 6 oy qamoq jazosi tayinlashni so'radi. Krasnodarda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'rtasida ommaviy mushlashuv sodir etildi. Toshkentda Xalib konsertiga soxta biletlar sotilgani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Elon Musk antisemitizmda ayblangani ortidan Isroilga safar qildi. Hamas garovga olinganlarning 4-chi guruhini ozod qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Prezidentning korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish hamda davlat organlari va tashkilotlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan ochiq e'lon qilinish shart bo'lgan ijtimoiy ahamiyatga molik ma'lumotlar ro'yxati kengaytirildi. Farmonga asosan 2023 yil 1-dekabrdan boshlab hududlar kesimida hajga borish uchun navbatda turganlarning yagona onlayn navbati, bolalarning davlat bolalar bog'chalariga navbati ijtimoiy ahamiyatga molik ma'lumotlar sifatida tan olinadi. Bundan tashqari, davlat organlari va tashkilotlarda davlat xaridlarini amalga oshirish tartib taomillarini belgilovchi xarid komissiyasining ichki idoraviy tartibi, markaziy, hududiy va tizim tashkilotlarida bo'sh ish o'rinlari, ishga qabul qilish shartlari, nomzodlarga qo'yiladigan talablar va taqdim qilinishi lozim bo'lgan hujjatlar to'g'risidagi ma'lumotlar ham ochiq e'lon qilinishi shart. Davlat organlari va tashkilotlari tomonidan nodavlat notijorat tashkilotlariga taqdim etilgan grant va ijtimoiy buyurtma loyihalari haqidagi ma'lumotlar, shu jumladan g'olib bo'lgan nodavlat notijorat tashkilotlari va ularning buyurtma doirasida bajargan ishlari yuzasidan hisobotlari haqidagi ma'lumotlar ham ochiq e'lon qilinadigan ma'lumotlar ro'yxatiga kiritiladi. O'zbekistonda antistorming preparati bolalarning ommaviy zaharlanishiga sabab bo'lgani ortidan 3 nafar shifokor ayol qo'lga olindi. Oliy sud matbuot xizmatining bildirishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudining 2023 yil 7 va 16 noyabr kunlaridagi ajrimlari bilan gumon qilinuvchilar N.A., F.H. va G.G. nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Mazkur ehtiyot chorasini qo'llashni bosh prokuror o'rinbosari iltimos qilgan. Ular Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi, 205-moddasi 2-qismi, 257-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. O'zbekiston vrachlar assotsiatsiyasi bunga norozilik bildirib, prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi. Murojaatda qamoqqa olingan vrach ayollarga yengilroq ehtiyot chorasi qo'llash iltimos qilingan. Vrachlar assotsiatsiyasiga ko'ra, qo'lga olingan shifokorlarning barchasi fan doktori ilmiy unvoniga ega bo'lgan olimalardir. Murojaatda mustaqil yuristlar bu 3 ayolning 167-modda bilan ayblanishi to'g'riligiga shubha bildirgani ta'kidlanadi. Mazkur xabar ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingandan so'ng Bosh prokuratura ham bu masalada rasmiy bayonot tarqatdi. Bosh prokuratura tarqatilayotgan ushbu ma'lumotlar tergovning obyektiv va xolisona olib borilishiga xalaqit qilayotganini ta'kidlagan holda tergov tugaguniga qadar ijtimoiy tarmoqlarda ushbu jinoyat ishiga oid ma'lumotlarni tarqatmaslikka chaqirgan. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaning Krasnodar shahrida o'zbekistonlik mehnat migrantlari ishtirokida ommaviy mushtlashuv sodir etilgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni tasdiqladi. Agentlikning bildirishicha, mushtlashuv 25 noyabrda Krasnodar shahridagi Tochina korxonasining qurilish obyektida sodir bo'lgan. Korxonaga tegishli qurilish kranidan foydalanish masalasida o'zaro kelishmovchilik oqibatida 50 nafardan ortiq o'zbekistonlik muhojir o'rtasida janjal kelib chiqqan. Hozirgi vaqtda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Rossiya vakolatxonasi xodimlari tomonidan korxona rahbariyati va huquq-tartibot organlari bilan hamkorlikda tomonlarni o'zaro kelishtirgan holda javobgarlikka tortmasdan hal qilish choralari ko'rilmoqda, deyiladi bildiruvda. Toshkentda qozog'istonlik qo'shiqchi Jah Khalib konsertiga soxta biletlar sotilgani aniqlandi va holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining xabar berishicha, soxta bilet sotganlar Jinoyat kodeksining 228-moddasi bilan ayblanmoqda. Avvalroq Humo Arena majmuasidan Jah Khalib konsertiga kirish paytida tartibsizliklar yuz bergani haqida videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Jahonning eng boy odamlaridan biri bo'lgan Elon Musk o'zining antisemitizmda ayblanayotgani fonida Isroilga safar qildi. Musk egalik qiladigan X ijtimoiy tarmog'ida foydalanuvchilardan biri yahudiy jamoatchiligi oq odamlarga nisbatan ham nafratni olg'a surayotgani va ayni paytda o'zlariga nisbatan nafratni to'xtatishni talab qilayotganlari to'g'risida post qoldirgan. Musk bu post muallifining fikriga qo'shilishini bildirgan. Shundan so'ng X ijtimoiy tarmog'i bilan yirik reklama beruvchilar Apple, Walt Disney, IBM, Sony Pictures va boshqalar hamkorlikni to'xtatgan. Bunga javoban Musk X tarmog'idan tushadigan foydaning bir qismini Isroil va G'azoga gumanitar yordam sifatida ajratishini ma'lum qilgan. AQSh va Yevropa Ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas G'azoda Qizil Xochga 7 oktyabrdagi hujum paytida garovga olingan isroilliklardan 11 nafarini qaytardi. Ulardan 2 nafari ayol va 9 nafari bola. Misrning Al-Kair telekanalining xabar berishicha, bundan tashqari Tailandning garovga olingan 6 fuqarosi ham ozod etildi. 28 noyabrdagi so'nggi xabarlarda aytilishicha, Sahal Hamas garovdan ozod qilinganlar Isroil hududiga olib kelinganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyatida o'tayotgan sud jarayonida davlat ayblovchisi tarmoqlarda tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan bloger Olimjon Haydarovga 9 yil 6 oy qamoq jazosi tayinlashni so'ragan. Bu haqida Ozodlikka sud jarayonida qatnashayotgan advokatlardan biri ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Shu yilning 29-iyulda hibsga olingan Olimjon Haydarov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi, 139-moddasi 3-qismi A bandida ayblanmoqda. Shuningdek, bloger Jinoyat kodeksining 140-moddasi 3-qismi A bandi va 165-moddasi 2-qismi AB bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda ham ayblanadi. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani jinoyat ishlari sudida dushanba kuni o'tgan tomonlar muzokarasida prokuror Mirzohid Ermatov Olimjon Haydarovni Jinoyat kodeksining unga nisbatan qo'yilgan barcha bandlari bo'yicha aybdor deb topish va 9 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilish, jazoni qattiq tartibli koloniyada o'tash va jabrlanuvchilar foydasiga 50 million so'm miqdorida moddiy zarar undirishni so'ragan. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan advokatlardan biri Ozodlikka blogerga qo'yilgan ayblar mutlaqo asossiz ekanini va sud tergovida bironta ayb o'z isbotini topmaganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, himoya tomoni Olimjon Haydarov ustidan tergov va sud jarayoni uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq deb ishonishini ta'kidladi. Tergov organining himoyamiz ostidagi Haydarovga nisbatan ilgari surayotgan iddaolari uydirma. Albatta, sudning bu ayblovni to'la rad etib, oqlov hukmi chiqarilishiga ishonamiz. Negaki, sud majlislarida bironta epizodda Haydarovga qo'yilgan ayblov o'z isbotini topmadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda advokatlardan biri. Sudda asosan Olimjon Haydarov o'z chiqishlarida tanqid qilgan mahalliy hokimiyat va huquq-tartibot idoralari vakillari, jumladan Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov, shuningdek Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani IIBB xodimi hamda Farg'ona viloyatidagi bozorlardan birining ta'sischisi Haydarovga qarshi ko'rsatma bergan. Olimjon Haydarov shu yilning 29 iyulda salbiy mazmundagi maqolani tarqatmaslik evaziga Qo'qon Istiqlol savdo kompleksi rahbarlaridan 10 ming dollar talab qilganlikda gumonlanib hibsga olingan. U Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Qo'qon shahar prokuraturasi qoshidagi departament xodimlari ishtirokidagi maxsus amaliyot davrida maxsus kimyoviy ishlov berilgan pul bilan ushlangan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi axborotlash va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi avgust oyida mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari rahbarlariga uning qo'lga olinishi aks etgan videolavhani namoyish qilgan. Biroq mahkama jarayonini kuzatayotgan Ozodlik manbasiga ko'ra, maxsus amaliyot borasidagi bu videolavhalar jinoyat ishi materiallarida mavjud emas. Olimjon Haydarovning o'zi hibsga olingandan ko'p o'tmay ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan bayonotida o'zini siyosiy mahbus deb atagandi. Blogerning iddaosicha uning qamalishi to'g'ridan-to'g'ri kasbiy professional faoliyati bilan bog'liq. U o'z faoliyati davrida yirik korrupsion sxemalarni fosh qilganini aytgan. Avvalroq Ozodlik bilan eksklyuziv suhbatda AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik o'zbek rasmiylarini so'z va matbuot erkinligini hurmat qilishga chaqirgan edi. O'zbekiston oxirgi bir necha yilda matbuot erkinligi borasida ulkan qadamlarni qo'ydi. Ammo shu bilan birga blogerlarga qarshi jinoyat ishlari tashvishga sabab bo'lmoqda. Men O'zbekiston hukumatini matbuot, so'z va ifoda erkinligini hurmat qilishda davom etishga chaqiraman. Hukumat bu jinoyat ishlari ortida siyosiy sabablar turmaganiga amin bo'lish kerak deb hisoblayman, degan edi elchi. Demokratiya, siyosiy erkinliklar va inson huquqlarini kuzatuvchi Freedom House xalqaro nodavlat tashkiloti o'zining 2023 yilgi hisobotida O'zbekistonni internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Tashkilotga ko'ra, prezident Mirziyoyevning ayrim islohotlariga qaramasdan O'zbekiston avtoritar davlat sifatida qolmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bugun Isroil G'azo chegarasida 4 kunlik sulhning so'nggi kuni. Tomonlar ma'lum shartlar asosida sulhni uzaytirishga rozi. Isroil hukumati yaqin kunlarda G'azoga yordamni keskin oshirishga ruxsat berishini aytdi. Qora dengizda esa davom etayotgan kuchli bo'ron tufayli anneksiya qilingan Qrimda 500 mingga yaqin odam elektr energiyasiz qoldi. Bo'ron Rossiya janubiga ham katta talafot keltirdi. Amerika urushni o'rganish instituti rus qo'shinlari Avdiyevka shahri ostonasida biroz oldinga siljiganini ma'lum qilmoqda. Isroil Hamas urushining 52-chi va Ukrainadagi urushning 642-chi kuni yangiliklari bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 27 noyabr dushanba kuni ertalab Isroil G'azo chegarasida 4 kunlik sulhning so'nggi kuni boshlanganiga otishmalar deyarli kuzatilmadi. AQSh prezidenti Jo Bayden jangari guruh yana 17 kishini, jumladan 4 yoshli isroillik amerikalik qizni ozod qilgandan so'ng Isroil va Hamas o'rtasidagi vaqtinchalik sulh garovga olinganlar ozod qilinmaguncha davom etishiga umid bildirdi. Yakshanba 26 noyabr kuni Isroil tomonidan 39 nafar o'smir falastinlik mahbus ozod etildi. Bu bilan sulh boshlangandan beri mahbuslarning umumiy soni 117 nafarga yetdi. O'tgan hafta erishilgan sulh Hamas 1200 kishini o'ldirgani va 240 ga yaqin asirni G'azoga olib ketganidan beri 7 hafta ichida birinchisi bo'ldi. G'azo sog'liqni saqlash idoralari ma'lumotlariga ko'ra, hujumga javoban Isroilning bombardimonlari va quruqlikdagi hujumlari ostida taxminan 14800 falastinlik o'ldirilgan. Yakshanba kuni berilgan bayonotga ko'ra, Hamas 4 kunlik sulhni uzaytirishga tayyorligini bildirdi, biroq Isroil ko'proq falastinliklarni ozod qilishga rozi bo'lgan shartlar bajarilgandagina. Yakshanba kuni G'azo sektoridagi umumiy vaziyat nisbatan tinch bo'lib qoldi. G'arbiy sohil va G'azo sektorining turli joylarida falastinliklar va isroillik qo'shinlar o'rtasida vaqti-vaqti bilan to'qnashuvlar ro'y berdi. Ayni paytda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh prezidenti Jo Bayden bilan telefon orqali suhbat chog'ida Isroil sulhni uzaytirishga ochiq ekanini aytib, Isroil mudofaa kuchlari sulh tugagandan so'ng darhol harbiy amaliyotlarni davom ettirishini qo'shimcha qildi.
Biz uyga yana bir guruh garovga olinganlar, bolalar va ayollarni olib keldik va oilalarning birlashganini ko'rganimizda butun xalq kabi men ham qalban ta'sirlandim. Har kuni 10 tadan garovga olingan ozod qilinmoqda. Ishonchim komilki, biz bu vazifani muvaffaqiyatli bajaramiz, chunki boshqa ilojimiz yo'q.
Falastin Qizil yarim oy jamiyati yakshanba kuni falastinlik mahbuslarni ozod qilishdan oldin Isroil askarlari ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va g'arbiy sohildagi Betuniya shahrida to'plangan falastinliklarga qarata o'q uzgani va 3 kishining yaralanganini bildirdi. G'arbiy sohildagi Jenin shahridagi boshqa bir shaharda ham Isroil askarlari nazorati nuqtasida ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatilganiga guvoh bo'ldi. Qizil yarim oy jamiyati ma'lumotlariga ko'ra, G'azo markazi Magazi qochqinlar lageri yaqinidagi tinch aholi o'sha kuni Isroil askarlari tomonidan hujumga uchragan. Natijada bir kishi halok bo'lgan va bir kishi jarohatlangan. Isroil harbiylari bu hodisalarga javob bermadi. Yakshanba kunigacha Isroil va Hamas o'tgan payshanba kuni Qatar va Misr vositachiligida tuzilgan 4 kunlik sulh doirasida garovga olinganlarni almashtirishning 3 bosqichi yakunlandi. Sinhua agentligi o'zining Falastindagi manbalariga tayanib, amaldagi o't ochishni to'xtatish kelishuvini uzaytirish uchun vositachilik harakatlari kuchaytirilganini xabar qildi. Ochiqlanmagan manbalar Sinhua agentligiga Qatar va Misr o't ochishni to'xtatishni uzaytirish va ikki urushayotgan tomonlar o'rtasida mahbuslar almashuvini osonlashtirish bo'yicha kelishuv loyihasini Isroil va Hamasga topshirdi. Manbalarning aytishicha muzokaralar G'azo sektoridan 40-50 nafar asirni ozod qilish, shuningdek gumanitar inqirozni yumshatish uchun ushbu bandga gumanitar yordam oqimini oshirish haqida ketmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Yakshanba kuni Isroil harbiylari insonparvarlik yordami yuk mashinalari G'azo sektoriga Misr bilan chegara punkti tomon ketayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Telegramda e'lon qilingan qo'shimcha bayonotda Isroil harbiylari 200 ta yuk mashinasi borligini va ular Misrning Rafah chegara punktiga borishdan oldin avval ko'rikdan o'tkazilishini, u orqali G'azo sektoriga gumanitar yordam yetkazilishini aytdi. Ushbu yuk mashinalarining 42-tasida boshpana jihozlari yuklangan. Yakshanba kuni Isroil hukumati yaqin kunlarda G'azoga yordamni keskin oshirishga ruxsat berishini aytdi va yana bir bor falastinlik tinch aholini hudud janubidagi gumanitar zonaga borishga chaqirdi. Hamasning qurolli qanoti tomonidan 26 noyabr yakshanba kuni e'lon qilingan videoda Isroilda garovga olinganlar Qizil Xoch tashkiloti avtomobillariga o'tkazilayotgani aks etgan. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi G'azo sektoridan Hamas garovga olgan 17 kishini muvaffaqiyatli olib chiqqanini ma'lum qildi. Hamas 13 nafar isroillik, 3 nafar Tailand va 1 nafar Rossiya vatandoshini topshirganini aytdi. Tailand hukumati G'azo sektorida haligacha falastinlik radikallar tomonidan ushlab turilgan 15 tailandlik garovga olinganlarni ozod qilish ustida ishlashda davom etadi. Bu haqda 27 noyabr kuni Qirollik tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi.
Qolgan 15 tailandlik garovga olinganlar masalasida Tailand qirollik hukumati ularni imkon qadar tezroq ozod etilishi uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishda davom etmoqda. Shu bilan birga ozod etilgan 17 tailandlikni imkon qadar tezroq qaytarishga hozirlik ko'rmoqda.
Qayd etilishicha Tailand tashqi ishlar vazirligi ham garovga olinganlarni ozod qilish bo'yicha muzokaralarda ishtirok etgan barcha tomonlarga minnatdorchilik bildirgan. Yakshanba kuni Londonda 10 minglab odamlar antisemitizmga qarshi namoyishda ishtirok etdi. Tashkilotchilar Yevropa shaharlarida, jumladan Britaniya poytaxtida falastinliklarni qo'llab-quvvatlash uchun o'tkazilgan minglab mitinglar fonida e'lon qildi. Bir kun avval Londonda Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotiga qarshi 45 mingga yaqin odam namoyish o'tkazdi. Reuters agentligining qayd etishicha, London politsiyasi birgina oktyabr oyida 554 ta antisemitizm jinoyati haqida xabar olgan. O'tgan yilning shu davrida bunday jinoyatlar 40 dan sal ko'proq sodir bo'lgan edi. Shu bilan birga rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, islamofobiya sabab bo'lgan jinoyatlar soni qariyb 3 barobarga oshgan. Ukraina jabhasiga oid yangiliklarga o'tamiz. Oxirgi bir necha kun ichida rus qo'shinlari Ukraina harbiylari tomonidan himoyalangan Donetsk viloyatidagi Avdiyevka shahrining shimoli-g'arbiy va janubi-sharqida biroz oldinga siljidi. Rus qo'shinlarining muvaffaqiyatlari Avdiyevka va Yasinovatoye o'rtasidagi sanoat zonasida qayd etilgan. Bu hududlar uchun janglar o'tgan yillik keng ko'lamli rus bosqinining boshlanishidan oldin ham olib borilgan. Ilgari internetda e'lon qilingan videoning geolokatsiya ma'lumotlariga tayanib, bu haqda Amerika urushni o'rganish instituti xabar berdi. Shanba va yakshanba kunlari Rossiyaning urush tarafdori bo'lgan Telegram kanallari va blogerlari rus qo'shinlari Avdiyevka sanoat zonasini to'liq nazoratga olgani haqida yozishgan. Biroq Amerika urushni o'rganish instituti bu da'volarning vizual tasdig'ini hali topa olmaganini xabar qiladi. Ukraina qurolli kuchlari Avdiyevkada 40 ming rus askarini ushlab turibdi. Rossiya qo'shinlari Avdiyevkaga hujumni oktyabr oyi boshida boshlagan. Bu vaqt ichida ular bir qator mahalliy muvaffaqiyatlarga erishgan, ammo shahar hali ham qurshab olinmagan. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni brifingda ularning kuchlari Ukraina sharqidagi Kupyansk, Krasniy Liman va Donetsk yo'nalishlarida Ukraina hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Rossiya harbiy havo kuchlari shuningdek 3 ta ukrainalik qiruvchi uchoqni urib tushirgani va 17 ta HIMARS raketasi va 53 ta uchuvchisiz apparatni tutib olganini da'vo qildi. Bundan tashqari Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni soat 11 lar atrofida uning qo'shinlari Azov dengizi suvlari ustida Ukrainaning 2 ta S-200 Zenit raketalari aniqlangani va yo'q qilinganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni bu da'voga hozir javob bergani yo'q. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina kuchlari frontda Rossiya qo'shinlari bilan 46 ta jangda qatnashganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Ukraina harbiy havo kuchlari, Rossiya qo'shinlari qurol-yarog' va harbiy texnika to'plangan hududlarga 3 ta zarba berganini bildirdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Oxirgi 24 soat ichida Rossiya armiyasi Xerson viloyatiga 236 ta snaryad uzib, 56 marta o'qqa tutdi, dedi viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudin.
Dushman Xerson shahriga 16 ta snaryad otdi. Rossiya harbiylari mintaqadagi aholi punktlari, turar joylari, Xersondagi ma'muriy bino, tibbiyot muassasasi va do'konga zarba berdi.
Prokudinning so'zlariga ko'ra, otishma natijasida bir kishi jarohatlangan. So'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Xarkiv viloyatidagi kamida 9 ta aholi punktini o'qqa tutdi, dedi viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksey Nigubov. Qora dengizda esa davom etayotgan kuchli bo'ron tufayli anneksiya qilingan Qrimda 500 mingga yaqin odam elektr energiyasiz qoldi. Bu haqda 26 noyabr yakshanba kuni Rossiya tomonidan tayinlangan Qrim rahbarining maslahatchisi Oleg Kruchkov o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Uning ma'lumotlariga ko'ra, eng ko'p yarimorolning Qora dengiz, Saki, Belogorsk, Simferopol, Oktyabr, Baxchisaroy va Lenin tumanlari jabrlangan. Poseidon monitoring tizimi ma'lumotlariga ko'ra, Qrimning janubiy va janubi-sharqiy qirg'oqlaridagi to'lqinlar 8-9 metrga yetgan. Mahalliy Telegram kanallarida shamol tomlarini yirtib tashlayotgani, daraxtlar va elektr ustunlarini qulatayotgani, shuningdek dengiz suvi bosgan uylar va yo'llarning videolari chop etilmoqda. Rossiya va Ukraina ommaviy axborot vositalari Qora dengizdagi bo'ronni so'nggi 100 yillikdagi eng kuchlisi deb atashmoqda. Yarimorolning Rossiya tomonidan tayinlangan hokimiyatiga ko'ra, yomon ob-havo tufayli Saki-Yevpatoriya avtomobil yo'li butunlay to'sib qo'yilgan va suv bosgan uylarning 150 nafar aholisi Yevpatoriyadan evakuatsiya qilinishga to'g'ri kelgan. Anneksiya qilingan Qrimning rahbari Sergey Aksyonov 27 noyabrda dam olish kuni deb e'lon qildi. Avvalroq xuddi shunday qaror Sevastopolning hokimiyati tomonidan qabul qilingan edi. Anneksiya qilingan Sevastopolda kuchli bo'ron tufayli akvarium muzeyida 800 ga yaqin jonivor nobud bo'ldi. Hayvonlar muzey zalini suv bosishi natijasida nobud bo'lgani aytildi. Tufon Rossiyaning janubiy viloyatlariga ham katta zarar yetkazdi. Sochida ko'tarilgan suv temiryo'l tarmoqlari va sohildagi ko'p qavatli uylarning birinchi qavatini bosgani aks etgan videolar tarmoqlarda tarqalmoqda.
Погибли все животные порядка 800, которые были.
9 akvariumda yashagan 800 ga yaqin hayvonlarning hammasi nobud bo'ldi. Barcha jihozlar, nasoslar, ventilyatsiya ishdan chiqdi. Binoga katta zarar yetkazildi.
Bu
esa Odessa viloyatini Kiyev bilan bog'lovchi M05 trassasidagi holat. Odessa shahar hokimiyati mahalliy aholini avtomobilda harakatlanishni cheklashga chaqirdi. Rossiyaning Ukrainaga keng miqyosli bostirib kirishi boshlangandan beri Aviafed Service kompaniyasi Rossiya samolyotsozlik sanoatini kamida 650 million rubllik ehtiyot qismlar bilan ta'minladi. Bundan tashqari ularning aksariyati 370 millioni. Muhim hikoyalar uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya haqida xabar berish loyihasi o'z tergovlarida ta'kidlagandek Ukrainadan kelgan. Jurnalistlar aniqladilarki, Aviafed Service 2022 yil fevraldan 2023 yil iyulgacha bojxona deklaratsiyasiga ko'ra Kharkiv Fed mashinasozlik zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan An-124 uchoqlarini ta'mirlash uchun qariyb 120 million rublga ehtiyot qismlar, joylashuv stansiyalari uchun ehtiyot qismlar import qilgan. KU-32 vertolyotlari Kiyevning radar zavodida 67 milliondan ortiq An-24 va An-12 dvigatellarini ta'mirlash uchun ehtiyot qismlar Motor Sich tomonidan ishlab chiqarilgan, Kiyevdagi Artyom zavodi va Ukrainaning boshqa korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan 170 million rublga teng mahsulotni import qilgan. Aviafed Service Ukrainadan tashqari Fransiya, AQSh va Buyuk Britaniyadan ham ehtiyot qismlarini olib kelgan. Aviafed Service asoschilari Linker kompaniyasini Birlashgan Arab Amirliklarida ro'yxatdan o'tkazishdi. Ushbu kompaniyaning menejeri tergovchilar aniqlagandek, Chernigovda tug'ilgan Andrey Kurta. Kompaniyaning egasi esa Ukrainaning yana bir fuqarosi Aleksey Palchik. Aviafed Service 2023 yil aprel oyida ro'yxatdan o'tgan Qirg'izistonning Bakaytor 1 kompaniyasi orqali Rossiya aviatsiyasi uchun butlovchi qismlarni yetkazib bergan. Qirg'izistonning Bakaytor 1 kompaniyasi vakillari jurnalistlarning so'rovlariga javob bermadi. Germaniya poytaxti Berlinda urushga qarshi namoyishlar shanba kuni hukumatni Ukrainaga qurol sotishni to'xtatishga va harbiy xarajatlarni qisqartirishga chaqirib, iqtisodiy inqiroz kutilgandan uzoqroq davom etishi va odamlarning turmush tarziga og'ir yuklanishidan xavotirda. Qurol emas, diplomatiya kabi shiorlar tushirilgan plakatlarda namoyishchilar NATOning mojarolarda avj oldirishda rolini qoralab, Germaniya hukumatini Ukrainaga qurol yetkazib berishdan ko'ra Rossiya va Ukraina o'rtasidagi tinchlik muzokaralarini osonlashtirishga chaqirdi.
Aslida Ukrainada vayronagarchilik urushi ketyapti. Hech bir tomondan hech qanday oldinga siljish yo'q. Shuning uchun menimcha eng muhimi Ukrainada tinch yo'l bilan yechim topish uchun o't ochish to'xtatish va muzokaralarga erishishdir. Biz Ukrainaga qurol yetkazib berishni, harbiy yordamni to'xtatishimiz kerak. Chunki bu yechim emas, bu keskinlashuvning bir qismi va biz bu keskinlashuvni to'xtatishimiz kerak. This is a part of
escalation and we have to stop this escalation. Bundan tashqari namoyishchilar Germaniya hukumatini harbiy xarajatlarni kamaytirishga ham chaqirmoqda. Iyul oyi boshida Germaniyaning hukmron koalitsiyasi 2024 yilga mo'ljallangan federal byudjet loyihasini taqdim etdi. Unda harbiy xarajatlarning favqulodda 90 milliard yevrodan ko'proq o'sishi ko'rsatilgan. Bu degani mamlakat yalpi ichki mahsulotining 2%dan ortig'idir. Shunisi e'tiborga loyiqki, Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish uchun ajratiladigan mablag'lar 2 barobarga ko'payib 8 milliard yevroga yetishi kutilmoqda. Shu bois namoyishchilar bu qaror nafaqat iqtisodiy siyosatga ta'sir qilishi, balki energiya iste'moliga ajratiladigan subsidiyalarning qisqarishiga ham olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Ukraina qurolli kuchlari harbiy xizmatchisi va taniqli rejissyor Aleksinsov shu yilning sentyabr oyida Avdiyevkani himoya qilishda davom etayotgan hujumda ishtirok etdi. 19 oktyabr kuni Sentsov o'zi boshqarayotgan guruhi Avdiyevskiy yo'nalishi bo'yicha ruslar hujumiga qarshi amaliyot o'tkazgani videosini e'lon qildi. Rejissyorning so'zlariga ko'ra, uning guruhi dushman xandaqlarini egallab olishga muvaffaq bo'lgan va ular darhol ikki yo'nalishda hujumni davom ettirgan. Uning so'zlaricha, jang davomida 13 Ukrayna harbiysidan 3-tasi yaralangan. Shu jumladan Sintsovning o'zi ham. Bu rejissyorning birinchi jarohati emas. Sintsov guruhi qamaldan chiqishga muvaffaq bo'ldi. Qrimda tug'ilgan Sintsov 2014-yilning martida Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilinishiga qarshi kurashgan. Rejissyor 2014-yilning mayida Qrimda qo'lga olingandan keyin Rossiya sudi tomonidan 20 yilga qamalgan. 5 yildan keyin Sintsov Rossiya va Ukraina orasidagi asirlar bilan almashish doirasida ozod etilgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, Yaqin Sharq, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'ling, videoga like bosing va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitter'dagi xabarlar lentasida kuzating. Twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda ochiq e'lon qilinadigan ma'lumotlar ro'yxati kengaytirildi. Antistorming janjali ortidan 3 ayol vrach qamoqqa olindi. Vrachlar assotsiatsiyasi norozilik bildirdi. Prokuror bloger Olimjon Haydarovga 9 yil 6 oy qamoq jazosi tayinlashni so'radi. Krasnodarda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'rtasida ommaviy mushlashuv sodir etildi. Toshkentda Xalib konsertiga soxta biletlar sotilgani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Elon Musk antisemitizmda ayblangani ortidan Isroilga safar qildi. Hamas garovga olinganlarning 4-chi guruhini ozod qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi eng yirik internet nashrlardan Kunuz jurnalisti Ilyos Safarovning ishdan ketishi mamlakatdagi so'z va matbuot erkinligining ahvoliga doir yangi xavotirlarni paydo qildi. Safarovning tarmoqlarda e'lon qilgan iste'fosi qator bloger va jurnalistlar ustidan sud va tergov jarayonlari davom etayotgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Ilyos Safarov Kunuzni so'nggi bir necha oy ichida tark etgan 4-chi jurnalistdir. Avvalroq Gazeta.uz va Qalampir.uz nashrlarining yetakchi jurnalistlari ham ishdan ketganliklarini e'lon qilishgandi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137-chi o'rinni egalladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Kun.uz nashrida 6 yil ishlagan taniqli jurnalist Ilyos Safarov ishdan ketish sababini vaqti kelgan ekan deb izohladi. U Ozodlik bilan qisqa muloqotda O'zbekistonda jurnalistika juda og'ir va murakkab davrga kirib borayotganini aytdi. Ilyos Safarov O'zbekistonda so'nggi yillarda dolzarb mavzular, so'z erkinligiga cheklovlar, tanqidchi, bloger va ijtimoiy tarmoq faollariga bosimlarni yoritayotgan, O'zbekiston hukumati siyosati va rahbarlarini ochiq tanqid qilayotgan kam sonli jurnalistlardan biridir. Hamkasblari Ilyos rasmiy tadbirlarda yuqori lavozimdagi amaldorlarni savolga tutishi, xalqning til uchida turgan savollarni vazminlik bilan aniq lo'nda va dalil berishi bilan ajralib turganini aytishdi. Bundan tashqari u so'nggi oylarda Kunuz platformasidan turib, aktual mavzularda qilayotgan davra suhbatlari bilan auditoriyaning e'tiborini qozongan. qilgan edi. Ilyos Safarovning ishdan ketishini faollar hamda hamkasblari uning kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda. Ilyos Safarov kecha qoldirgan post O'zbekistonda so'z erkinligi borasida jiddiy muammolar borligining yana bir tasdig'idir deb yozdi yosh ijodkor va inson huquqlari himoyachisi Gulnoz Mamarasulova. Go'zal begimga ko'ra, Ilyos Safarov kabi jurnalistlar qalam bilan millatning qon tomiriga adashmay tusha olishadi. Ilyos men uchun milliy koloritning, ma'naviy kontentning, ortga qaytmaydigan jurnalizmning ovozidir deydi Go'zal begim. Ijtimoiy tarmoq faoli Farruh Samarqandiy esa Ilyosning senzura va bosimlar tufayli ishdan ketganiga zarracha shubham yo'q. Kunuz rahbariyatini ham umuman ayblamayman. Ular uchun bu bir biznes va bu biznesni saqlab qolish, bolasini saqlab qolishdek gap deb yozdi. Bir necha kun muqaddam mamlakatda eng ko'p o'qiladigan yana bir internet nashri Gazeta O'zda qariyb 8 yil ishlagan Sanjar Said masofadan turib ishlagani tahririyatdan ketishiga sabab bo'lganini yozgan edi. Masofadan turib ishlaganlar bilan hamkorlikni to'xtatishganini aytishdi. Bu shunchaki sayt xavfsizligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin dedi Sanjar Said Ozodlikka javoban. Bundan avval Kunuzni yana ikki jurnalist Ilmurod Ermatov va Abror Zohidovlar ham tark etgan edi. Har ikki nashr tahririyatlari taniqli jurnalistlarning birin-ketin ishdan ketishini izohlagani yo'q. Internet nashrlari faoliyati bilan tanish mustaqil jurnalistlar bu vaziyatni mamlakatda nisbatan erkin yozayotgan jurnalistlarga nisbatan bosim kuchaygani bilan izohlamoqda. Bir narsa aniq, vaziyat kun sayin og'irlashib boryapti. Shunday tushunginki, nashriyotlar yashab qolish uchun keskin yozadigan muxbirlarni ishdan bo'shatishga majbur bo'lyapti, dedi Ozodlikka ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan mahalliy jurnalistlardan biri. Yana bir mustaqil jurnalist esa so'nggi oylar ichida o'zi ishlab turgan internet nashri rahbariyati tomonidan ogohlantirilganini aytdi. Oxirgi paytlarda juda qattiq bosim bo'lyapti. Internet nashrlariga tirnoq ortidan kir izlayapsizlar deb e'tiroz qilish ko'paygan. Shunga bizni ko'p ogohlantirishyapti. Kuzatuvda turibsizlar, ehtiyot bo'linglar deb. Baholanki hamma jurnalistlar ochiq manbalardan ma'lumot olib yozyapmiz. Keyingi paytda o'zi umuman mamlakatda bosim kuchayib boryapti. Ijtimoiy tarmoqlarda yozganlar suhbatlarga chaqirilyapti. O'tgan oy Qalampir o'z nashrini ketgan jurnalist Xulkar Murtazoyev esa ishdan ketishiga matbuotga bo'layotgan bosim sababligini ochiq bildirgandi. U o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi tarixi haqida hozirlayotgan material chop etilmasligi bois ishdan ketishga qaror qilganini bildirgan va aslida bu so'ngsiz bosimlarning biri xolos deb yozgandi. Jurnalist va inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanov Ilyos Safarovning Kunuzdan ketishini matbuot uchun katta yo'qotish deb atadi. Mamlakatdagi yetakchi medianing yetakchi xodimi ishdan ketishi so'z erkinligiga berilgan kattagina zarbadir. Zarbaning ta'sirini yaqin bir necha oyda ko'ramiz. Yo'qotgan faqat Kunuz emas, matbuotda katta yo'qotish bo'ldi deb yozdi Tashanov o'zining Facebook sahifasida. Bloger jurnalistlarning ayrimlari savodsiz dedik. Bir qismini g'alamizga chiqardik. Qamalganlarga ko'z yumdik. Qochib ketganlarning ortidan tosh otdik. Mana navbat endi professionallarga yetdi. Jurnalistlarning birin-ketin yetakchi internet nashrlarini tark etishi Farg'onada taniqli bloger Olimjon Haydarov ustidan sud davom etayotgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Haydarov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139 moddasi 2 qismi, 139 moddasi 3 qismi A bandida ayblanmoqda. Tovlamachilikda ayblanayotgan bloger Farg'ona viloyati Farg'ona tumani jinoyat ishlari sudida sudlanmoqda. Sudni kuzatayotgan faollar shu kunga qadar blogerga qo'yilgan ayblov o'z isbotini topmagani, biroq odil sudlovdan umid kam ekani haqida yozishmoqda. Avvalroq Ozodlik O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirgan izohi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun bloger va foydalanuvchilar ichki ishlar boshqarmasi va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirilgani, ayrimlari jarimaga tortilgani haqida yozgan edi. Bu orada Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Tereza Ribeiro O'zbekistonga 5 kunlik tashrif yakunlarini e'lon qildi. Tereza Maria Ribeiro O'zbekiston hukumati, vazirlik va idoralarda ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazgan. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari G'ayrat Fozilov hamda prezident yordamchisi va qizi Saida Mirziyoyeva OAK rahbari Asad Xo'jayevlar bilan uchrashgan. 21 noyabr kuni tashkilot saytida e'lon qilingan hisobotda Ribeiro ommaviy axborot vositalarining ochiq va xolisligi nazorat qilinayotgan bir davrda media maydonimiz jamiyatdagi xilma-xillikni aks ettirishi, keng qatlamdagi ovozlarni eshitirishi, turfa fikrlarni inobatga olish ham juda muhimdir. Sado berishi, turli nuqtai nazarlarni e'tirof etishi va keng tajribani qamrab olishi juda muhim deb yozdi. Ammo tashkilotning matbuot erkinligi bo'yicha vakilining safar natijalariga doir bayonotida O'zbekistondagi mustaqil jurnalistlar, internet nashrlari hamda blogerlarga nisbatan bosimlar, tergov va sud jarayonlari haqida hech gap aytilmadi. Avvalroq Ozodlik bilan eksklyuziv suhbatda AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik o'zbek rasmiylarini so'z va matbuot erkinligini hurmat qilishga chaqirgan edi. O'zbekiston oxirgi bir necha yilda matbuot erkinligi borasida ulkan qadamlarni qo'ydi. Ammo shu bilan birga blogerlarga qarshi jinoyat ishlari tashvishga sabab bo'lmoqda. Men O'zbekiston hukumatini matbuot, so'z va ifoda erkinligini hurmat qilishda davom etishga chaqiraman. Hukumat bu jinoyat ishlari ortida siyosiy sabablar turmagan bo'lishiga amin bo'lish kerak deb hisoblayman, degan AQShning Toshkentdagi yuqori martabali diplomati. Demokratiya, siyosiy erkinliklar va inson huquqlarini kuzatuvchi Freedom House xalqaro nodavlat tashkiloti o'zining 2023 yilgi hisobotida O'zbekistonni internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Tashkilotga ko'ra, prezident Mirziyoyevning ayrim islohotlariga qaramasdan O'zbekiston avtoritar davlat sifatida qolmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137-chi o'rinni egalladi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar hamda kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hukmron.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Besh metr. Shunday aldi jo'l, shunday o'tdi. Уже кенчам өтіп барады деді, уже жан мен тоқтатып қойдым, қарап қалдым, өтпеген депті.
Qirg'iz-tojik chegarasi yopiq bo'lgani tufayli botkenlik 2 yosh Javlonbek bilan Zilola nikoh kuni yaqinlaridan Fotihani yo'l yoqasida olishdi. Kelinchakning tojikistonlik buvi, xola va tog'alari to'yda ishtirok eta olmasalar ham yo'lning nariyog'ida turganlaricha 2 yoshga Fotiha berib, duo tilaklarini aytishgan. 2 hafta avval Qirg'izistonning Botken viloyati Laylak tumaniga qarashli internatsional qishlog'ida nikoh to'yi bo'lib o'tgan. Biroq chegara yopiq bo'lgani tufayli nikoh marosimiga kelin-kuyovning tojikistonlik yaqinlari qatnasha olmagan.
Botken oblastilik rayoni internatsional aylanmamiz.
Botken viloyati Laylak tumani internatsional qishlog'idan bo'lamiz. Biz o'sha yerda tug'ilib o'sganmiz. Rafiqam ham o'sha yerda katta bo'lgan. Uning onasi tomonidan bobo-buvilari Tojikistondan. Chegara yopiq bo'lgani tufayli rafiqamning buvilari yo'lning nariyog'ida turishgan ekan. Biz buni bilmagandik. Nikoh o'qitgandan keyin borsak, ular yo'l yoqasida kutib turishgan ekan. Keyin kelin-kuyov bo'lib bordik. Ular bizga Fotiha berishdi, duo qilishdi. Oraliq 5 metr. Shundoqqina oldimizda yo'l. Kelinchak yo'lni kesib o'tmoqchi bo'luvdi. Uni to'xtatib o'tma deb qo'lidan tutib qoldim.
Уже кенчам өтіп барады деді, уже жан мен тоқтатып қойдым, қарап қалдым, өтпеген депті.
O'shtoning tibbiyot fakultetini bitirgan Javlonbek hozirda stomatolog bo'lib ishlayapti. Kelinning validasi onajon Mirboboyeva Tojikistonda tug'ilib o'sgan. U Qirg'izistonning internatsional qishlog'iga 20 yil avval kelin bo'lib tushgan.
Bir ko'rib ketamiz deb o'zlari ham aytdi-da. Anan kelib kelin bor ishimni ko'rib qaytib ketdi ular. Men ham yig'lab borib qaytdim-da.
Onajon opa Tojikistondagi ota uyiga 4 yildan buyon borolgan emas.
Borgum keladi, endi ilojim yo'q-da. Endi zamon qachon tinch bo'lsa boramiz-da. Xudo xolasa meni yaxshi bo'lsa, tinch bo'lsa boramiz-da. Atam endi davlat ishida ishlayt, ularga ham qattiqmiz uchun.
Lavha bahona ozodlik muxbirlari ikki quda bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan. Ular chegara yopilgani ortidan ishsizlik ko'payib, odamlarning turish turmushi nochorlashib, qarindosh urug' bilan bordi keldi qilolmay qolganini aytishgan.
Bozor duchorga o'tolmaymiz, tug'an urug'larga borolmaymiz. Qaysinsi o'ldi, qaysinsi tirik, bir potaga ham borolmaymiz. 50 presim pashta tug'an urug' shu ochqalicha bilan qiz berib, qiz olib, quda anda mana shunday kataynalarimiz ham shunaqa bo'lib kelgan.
Tug'an urug' olmas, shu yerda bo'lsa bordi keldi bo'lish kerakda aslida. Ochilish kerak, xatoyi kartamni o'chish kerak.
Ikki qo'shni mamlakatni birlashtirgan bunday oilalar internatsional qishlog'ida ko'p uchraydi. Shu qishloqlik Abubakir ham rafiqasi bilan 2021 yilda turmush qurgan.
Birinchi sabizadan keyin uylanganman.
Birinchi voqeadan keyin uylanganman. Men xotinim bilan Rossiyada tanishganman. Biz turmush qurayotgan paytda u o'qir, men esa ishlardim. U Tojikistonning Xo'jand shahridan edi. Turmush quramiz deb turganda yo'l yopilib, to'yimiz anchagacha to'xtab qoldi. Quda tomon Rossiya fuqarosi edi. Biz nima qilishni bilmay, ularning hammasini O'zbekiston orqali uyimizga olib kelib, to'y qilganmiz.
Ko'p millatli internatsional qishlog'ida 5000 ga yaqin odam yashaydi. Ular shu kunda chegara masalasi hal bo'lishini kutishmoqda.
Азынча барды келди жок. Ушунун тойлорунда ке өзүнчө көргөндөй ушундай.
Азырча барды келди жок. Тойлор хам өзүңүз гувох болгондой тартипте өтүптү. Бирок адамдар чегара жапылса хам, сархадларды тула аныклап, кийин ачып берсе деп талап кылышыпты.
Грансан токтоп, анан ачса элдин талабыда ошо.
2021-yilning aprel-may oylaridagi chegara mojarosidan keyin Qirg'iziston bahsli hududlar bo'yicha bir to'xtamga kelingunicha Tojikiston bilan chegarasini bir tomonlama yopib qo'ygan. O'shandan buyon chegarada bordi-keldi, savdo-sotiq to'xtab qolgan. 2020-yili COVID-19 pandemiyasi tufayli ikki mamlakat o'rtasidagi chegaradan o'tishda cheklovlar kiritilgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Shuning yozida Toshkentda 12 yoshli bola 5-qavatdan o'zini tashlagani haqidagi xabar jamoatchilikni larzaga soldi. Tergov davomida bola noqonuniy hujrada diniy ta'lim olib kelgani va mudarrisning kaltaklashlardan o'zini balkondan tashlab qochishga uringani ma'lum bo'ldi. Hodisa chog'ida bola ko'plab jarohatlar olgan, lekin tirik qoldi. 28 yoshli mudarris O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 241-moddasi maxsus diniy ma'lumoti bo'lmay turib va ruxsatsiz diniy ta'limotdan saboq berishda ayblik deb topilib, 15 sutkaga qamaldi. Sud hukmida 1995-yilda Qashqadaryoda tug'ilgan Alloma School HTM'da o'qituvchi bo'lib ishlagan shaxs vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga zid ravishda diniy ta'lim berishga litsenziyaga ega bo'lmagani holda Toshkent shahar Shayxontohur tumani Ibn Sino 1 mavzesidagi ijara xonadonida noqonuniy hujra tashkil etgani aytiladi. 2023-yil 1-iyuldan 1 oy uchun 200 ming so'm haq evaziga 2010-2012-yillarda tug'ilgan voyaga yetmagan bolalarga diniy ta'lim bergan. Tergov jarayonida aniqlanishicha mudarris bolalarni shnur va qipchin bilan urib kelgan. Keyin mudarris jinoyat kodeksining 145-moddasi 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgandi. Oradan 2 oy o'tib, Toshkentdagi hujrada bolalarni kaltaklagan mudarris o'qituvchilik qilish huquqini saqlab qolgani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlik qo'lga kiritgan sud hujjatlaridan ayon bo'lishi 14 noyabr kuni sudya Z. Kamolov raisligida o'tgan Toshkent shahar sudining apellyatsiya mahkamasi noqonuniy diniy ta'lim berish jarayonida bolalarni muntazam kaltaklagan shaxsni o'qituvchilik huquqidan mahrum etish haqidagi prokuror talabini rad etgan. Apellyatsiya instansiyasi noqonuniy diniy ta'lim berish jarayonida bolalarni muntazam kaltaklagan shaxsni o'qituvchilik huquqidan mahrum etmaslikni ma'qul deb topgan. Holat yuzasidan protest keltirgan Shayxontohur tumani prokurori o'rinbosari sudlanuvchiga muayyan muddat ta'lim tizimida faoliyat yuritish huquqidan mahrum qilish tariqasida qo'shimcha jazo tayinlashni so'ragan. Pravordida apellyatsiya instansiyasi sudlanuvchi jinoyatni bevosita ta'lim berish imkonidan foydalanib sodir etganini tan olgani holda ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangani muqaddam sudlanmagani, oilasining yagona boquvchisi ekani, o'qituvchilikdan boshqa daromad manbai mavjud emasligini inobatga olib, uni ta'lim tizimida ishlash huquqidan mahrum etmagan. O'zbekistonlik faollar sud qaroridan ta'assufda ekanliklarini aytishmoqda. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovning ozodlikka aytishicha, zo'ravonlar maktab tizimiga yaqin yo'naltirilmasligi kerak. Tashanov fikricha, jazosizlik yangi zo'ravonliklarga olib kelishi mumkin.
Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining juda yaxshi xabari bor. Shu yil yoz oylarida, demak, Toshkent shahrini Ibn Sino dahasida bir shaxs, 1995-yil Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan shaxs, o'sha diniy hujra ochib, bolalarni o'qitish jarayonida ularni qattiq kaltaklagan, hatto bir necha bolalar, demak, 5-qavatdan ko'p qavatli uy 5-qavatdan o'zini tashlashgacha borgan bir holat bor edi. Mana shu ish, demak, sentyabr oyida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining apellyatsiya sudlov hay'ati tomonidan ko'rib chiqildi va bu shaxsga nisbatan 2 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi. Endi bu yerda jamoatchilikda bir jumbushga keltirayotgan narsa, sud uni nimagadir o'sha muayyan huquqdan mahrum qilmagan, ya'ni keyinchalik ham u odam jazo muddatini o'tab chiqqandan keyin o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin degan qarorga kelgan. O'zi umuman keyingi paytlarda har qanday, masalan, bolalarga nisbatan jinsiy, jismoniy, ruhiy zo'ravonliklar oqibatida masalan jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslar mutlaqo bunaqangi bolalar bilan bog'liq faoliyat bilan shug'ullanish mumkin emas degan qonun loyihasi bu yil qabul qilingandi bahor oylarida, lekin sud nimagadir alohida bir individual holatni inobatga olib, ya'ni uni bundan boshqa kasbiy malakasi yo'qligini inobatga olib, uni muayyan huquqdan mahrum qilmagan. Endi bu albatta qonunchilikka va ijtimoiy adolatga birmuncha zid deb o'ylaymiz, chunki birinchidan bizda ya'ni O'zbekiston va Markaziy Osiyo xalqlarida bolalarga nisbatan o'sha zo'ravonlik holatlari ko'plab uchraydi. Bu bizni avval o'tmishimizdan asriy bir an'analarimizdan biri deb aytishimiz mumkin, chunki o'tgan asrda ham shu yil asr boshlarida ham juda ko'p o'sha madrasalar bo'ladi yoki bo'lmasa mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab uchratib qolamiz. Oddiy maktablarda ham masalan bolalarga nisbatan o'sha jismoniy kuch ishlatish holatlari sezib ko'rinib qoladi. Albatta endi bu qonunlar kuchaytirilyapti, lekin bu hali jamiyatga chuqur yetib borgani yo'q.
O'zbekiston maktab va kollejlarida talabalar hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan kaltaklanishi noodatiy hodisa emas. So'nggi bir haftada tarmoqlarda o'quvchi muallim tarafidan kaltaklanayotgani aks etgan kamida 4 ta video tarqaldi. Shulardan 3-tasi Toshkent maktablarida, bittasi Xorazmdagi maktabda sodir bo'lgan. Maktablarda jismoniy zo'ravonlik bolalarni urush, tepish, chimchilash yoki boshqa yo'llar bilan ularni jazolash tizimli muammolardan ekani aytiladi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tasarrufida maktablardagi zo'ravonlik holatlari haqida statistik ma'lumotlar bor yo'qligi ma'lum emas. Ozodlik vazirlikdan maktablardagi zo'ravonliklar yuzasidan ma'lumot ola olmadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan muallimlar esa maktablarda o'quvchilarni urib o'qitish usuli keng tarqalganini inkor etishmaydi. Ularga ko'ra bolalarni urish yoki so'kish qattiqqo'llik sifatida qaralishi va buni ba'zi ota-onalar ham ma'qullashi achinarlidir.
Bu shaxslarning inson ruhidagi uyg'unlikni so'ndirishga olib keladi. Har qanday tayoq yegan bola uyida tayoq yegan bola chiqib albatta birovni urishga harakat qiladi. Bu uning ruhiga singdi. Men tayoq yedim. U achchiq qilib birovni uradi chiqib. Maktabda o'qituvchidan tayoq yegan odam keyin bir firmaning boshlig'ini uradi, uning yuklariga boyligini tortib oladi. Keyin yana bir narsani qiladi, qamoqqa ketadi. Bu bir-bir bilan juda bog'liq narsalar.
O'zbekistonlik taniqli blogger Haqida xonim maktablardagi zo'ravonliklarning millat genofondiga yomon ta'sir haqida gapiradi.
Umuman mana qanaqada ahli ilmlar bu degani faqat ana diniy tomonda emas. Ahli ilm degani o'qituvchi bo'ladi, olim bo'ladi. Shularni ustidan kulib, shularni mazah qilib, nima desam, kamsitib, bandaq zo'ravonlik qilib qo'l ko'tarish bu degani o'zining millati bo'ladigani bu bo'ldi, keladigan joyi chep bo'ldi deganida. Yomon narsa bu juda ham. Ertaga kimlarning qo'li buqib ketadi nasi millat.
Ayni paytda O'zbekiston maktablarida o'quvchilarning ota-onalari yoki qarindoshlari tomonidan do'pposlanish holatlari ham uchrab turadi. 2 yil avval Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida o'qituvchi 2 baho qo'ygani uchun o'quvchining akasi tomonidan kaltaklangan edi. Ayni ulotning Kasbi tumanida esa ingliz tili o'qituvchisi o'quvchisiga dakki bergani uchun uning qarindoshlari tomonidan kaltaklangani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ba'zi holatlarda maktab o'quvchilari o'z tengdoshlari tarafidan ham zo'ravonlikka uchraydi. Ta'lim sohasi mutaxassislariga ko'ra zo'ravonlik yoki bolaga jismoniy kuch ishlatish ularning ruhiy salomatligi va bilimlarini uzlashtirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. UNESCO tashkiloti dunyo davlatlarini maktablarda zo'ravonlik va qo'rquv muhitini bartaraf etishga chaqirib keladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Isroil va Hamas o'zaro asir almashdi. Hamas 17 kishini, Isroil 39 falastinlikni ozod qildi. Isroil va Hamas sulhidan keyin G'azoga vaqtinchalik bo'lsa-da normal hayot qaytdi. Ukraina uchuvchisiz uchoqlari Rossiya shaharlariga hujum qilmoqda. Ukraina Qora dengizda g'alla tashuvchi kemalarni qo'riqlash uchun harbiy kemalar oladi. Yaqin shartdagi urushning 51-chi va Ukraina urushining 640-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Hamas garovga olinganlarning bir qismini ozod qildi.
Yakshanba kuni erta tongda Isroil va Hamas o'rtasida sulhga binoan asirlar almashinuvi bo'ldi. Hamas 6 ayol va 7 nafar voyaga yetmagan isroillikni Misr va Qatar vositachiligida ozod qildi. Hamas jangchilari asirlarni Qizil Xochga topshirayotgani aks etgan videoni yoyiladi. Turkiya vositachiligida alohida kelishuvga ko'ra 4 nafar Tailand fuqarosi ham asirlikdan ozod qilindi. Buning evaziga Isroil qamoqxonada saqlanayotgan 39 nafar falastinlik, jumladan 33 nafar voyaga yetmagan falastinliklarni qo'yib yubordi. Asir almashinuvi bir necha soatga kechiktirilgandan so'ng Hamas Isroilning kelishuvini yakunlamaganlikda ayblab, asirlarni ozod qilishni to'xtatib qo'yish bilan tahdid qildi. Hamas G'azoga kirgan 340 ta xorijiy yordam yuk mashinasidan atigi 65 tasi eng ko'p zarar ko'rgan shimoliy hududlarga yetib borganini, bu Isroil bilan kelishuvda ko'rsatilgan miqdordan ancha kam ekanini bildirdi. Isroil kuchlari G'azo shimoliga yordam yetkazish BMT va xalqaro tashkilotlar tomonidan amalga oshirilayotganini aytdi. Isroil hukumati 6 nafar keksa yoshli ayol va 7 nafar bola va o'smir G'azoda 50 kun asirda bo'lishi ortidan shanba kuni Hamas qarovidan ozod etilganini tasdiqladi. Isroil armiyasi bugun 9 yashar Emilia Hind ismli qizaloq G'azo sektorida 50 kunlik tutqunlikdan keyin otasi Tom bilan uchrashgani aks etgan videoni e'lon qildi. Emilia tug'ilgan kunini G'azoda garovdaligi vaqtida o'tkazdi. Qizchaning yaqinlari Emilia Hamas tomonidan uyushtirilgan halokatli hujumda o'lgan deb ishonib kelgan. Emilia Qatar vositachiligida Isroil bilan tuzilgan kelishuv asosida Isroilga qaytarildi. Qatar Tashqi ishlar vazirligi voizi Majid al-Ansoriyning bildirishicha, Hamas 13 nafar isroillikdan tashqari kechqurun 7 nafar xorijiy fuqaroni Qizil Xochga topshiradi. Bunga javoban Isroil 39 falastinlikni qamoqdan ozod qilgan. Kechiktirilgandan so'ng Qatar Misr ikki tomonning aloqalari tufayli garovga olinganlarni ozod qilish yo'lidagi to'siqlar yengib o'tildi va garovdagilar ozod qilindi, deb yozdi al-Ansoriy X tarmog'ida. G'azolik Ibrohim Kaninj 4 kunlik sulh unga tortib olingan normal hayotga qaytishga imkoni berganini aytadi.
Hozir tinch o'tiribmiz. Sulhdan oldin tinimsiz bombardimonlar va hujumlar tufayli hatto choy ham qaynata olmasdik, uyimizga kira olmasdik.
Kaninj Xon Yunusdagi qisman vayron bo'lgan uyida yashamoqda. U olovda choy qaynatadi, cho'milish uchun suv istadi. Sulh odamlarga o'z oilalari, do'stlari bilan ko'rishib, biroz muloqot qilish imkonini berdi, deya qo'shimcha qildi Kaninj. Hamas va Isroil 24 noyabr kuni 4 kunlik otashkesim bo'yicha kelishuvga erishdi. Kelishuvga ko'ra jami 50 nafar isroillik, 150 nafar falastinlik asirga almashtirilishi ko'zda tutilgan. Endi Ukrainadan olingan xabarlarga o'tamiz. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya markaziy hududlari ustida kamida 20 ta dron urib tushirildi. Mudofaa vazirligi xabarnomasiga ko'ra, dronlar Moskva, Tula, Kaluga, Smolensk va Bryansk viloyatlariga hujum qilgan. Tulada dron ko'p xonadonli uyga urilib, balkonga shikast yetkazgan va bir necha deraza oynasini to'kkan. Oyna siniqlaridan 3 kishi jarohat olgan. Shot Telegram kanaliga ko'ra, zarar ko'rgan xonadon joylashgan podyezdda yashovchi 60 kishi ko'chirilgan. Ularga mehmonxonadan va bolalar uyidan joy berilgan. Moskva meri Sergey Sobyanin dronlar nishoni Moskva shahri bo'lganini aytdi. Poytaxtdagi Domodedovo hamda Vnukovo aeroportlari vaqtincha ishini to'xtatdi. Rossiya mudofaa vazirligi tungi voqealarni Kiyev rejimining terrorchilik hujumini amalga oshirishga urinishi deb atadi. Ukraina tomonidan rasmiy izoh bo'lganicha yo'q. Zelenskiy Ukrainada Golodomor qatag'onining 90 yilligi munosabati bilan nutq so'zladi. Ukraina rahbarlari mamlakatdagi eng dahshatli fojia 1932-33 yillarda ro'y bergan ocharchilik qurbonlari xotirasini yod etdi. Ocharchilikda bir necha million odam halok bo'lgan. Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Ukrainaga nisbatan o'sha paytdagi va hozirgi munosabati o'xshash ekanini ta'kidladi.
Свободу, свою незалежність, свою державність.
Всі побачили буквально.
Hamma o'zini SSRning vorisi deb ataydigan zamonaviy Rossiya nimalarga qodirligini real vaqtda ko'rdi. Bu mamlakat o'sha davrning eng dahshatli jinoyatlari va qotilliklarining merosxo'ri bo'lishdan zavqlanadi. Yovuzlik to'xtatilmadi. Endi biz uni to'xtatyapmiz. Hozir qotillarga ergashishni tanlagan, avvalgidek harakat qilganlar uchun tarixiy mas'uliyat davri.
Ukraina Gladomor ocharchiligini har yili noyabr oyining 4-chi shanbasida yod etadi va uni genotsid deb ataydi. Ukrainaning bu pozitsiyasini 30 davlat qo'llab-quvvatlagan. Sovet ittifoqi 1932-33 yillarda Ukrainaning mustaqillik harakatlarini bostirish maqsadida millionlab odamlarni ocharchilik domiga solgan. Moskva bu qasddan o'tkazilgani va genotsid siyosati sabab bo'lganini rad etadi hamda ocharchilikdan ruslar va boshqa etnik guruhlar ham jabr ko'rganini iddao qilib keladi. G'alla eksporti yo'nalishlarini, shuningdek Rossiya chegarasiga tutash hududlarini muhofaza qilish uchun Ukrainaga ko'proq harbiy havo mudofaa vositalari zarur dedi prezident Vladimir Zelenskiy shanba kuni Kiyevda bo'lib o'tgan oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha xalqaro sammitda so'zlagan nutqida.
Зрозуміло, що
Київ та ХХМ vositalari yetishmasligi sir emas, ammo ayrim shaharlarimiz ХХМ bilan bog'liq jiddiy muammolar bor. Qayerda qanday ishlar qilayotganimizni batafsil ayta olmayman, lekin yaxshi natijalar bor. Biz hamkorlarimizga va o'zimizga umid bog'laganmiz. Yak ХХМ tizimini kuchaytirish haqida bormoqda.
Zelenskiyning ushbu so'zlaridan bir kecha oldin Rossiya Ukrainaga 75 ta dron bilan hujum qilgan va butun urush mobaynidagi eng yirik dronlar hujumi bo'lgan edi. Uch mamlakat liderlarining qo'shma matbuot anjumani chog'ida ham havo trevogasi sirenasi chalinib turdi. Zelenskiyga ko'ra, xorijiy hamkorlar Ukraina portlaridan yo'lga chiqadigan yuk kemalari karvonini qo'riqlash uchun Kiyevga harbiy kemalar berishadi. Iyul oyida Rossiya g'alla bitimidan chiqqanidan so'ng Ukraina o'z don mahsulotlarini Qora dengizdagi bir tomonlama yo'lak orqali eksport qilib kelmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.